sēž ātrāk, tad es rādu labu priekšzīmi un iesāku sēst 15 minūtes vēlāk. Ceru, ka mēs tiksim ar to galā. Labi, kolēģi, tātad mūsu darba kārtība visiem jums ir zināma, tā ir plaša. Vai ir kādām iebildumi pret šodienas darba kārtību? Iebildumus neredzu, tātad es uzskatu, ka balsojums par darba kārtību ir noticis. Mēs visu to atbalstām un ķeramies uzreiz pie darba. Tātad darba kārtības otrais punkts par 2021. Gadu konkursu finansējumu izlietojumu. Spilvs kungs, lūdzu.
Labdien, kolēģi. 2021. Gadā mums ir mainīta konkursa īstenošanas laika grafiks un ir izsludināt vairāk jaunu konkursu gada nogalē, ja konkrēti, tad Latvijas NVS, kas tiks izskatīts nākamajā darba kārtības punktā un programmā vienpēcīgi mums notiek Latvijas NVO fonda 21. Gada gala noslēguma pārskata pārbaudīšana un diasporas NVO atbalsta programmas gala pārskata pārbaudīšana. Vairojam tendence arī, kas bija iepriekšējos gados, ka ne visi projekti tiek īstenot par pilnām līgumos, projektu līgumos paredzētajām summām. Ja konkrēti, tad uz šo brīdi pārbaudot 2/3 no iesniegtajām Latvijas NVO fonda atskaitēm, Latvijas NVO fonda atskaitē mēs esam identificējuši, ka jau 19 tūkstoši ir par 19 tūkstošiem projektu īstenot par mazākām summām. Attiecīgi, ja citos gados šis būtu atlikums, kuru tad nevar ne fonds izlietot, ne atgriežot kultūras ministrijai, ja tam būtu praktisks izlietojums, ka šis gads ir atšķirīgs, jo mēs vienlaicīgi pieņemam lēmumu par nākamā gada konkursu. Un šo summu, kas nav izlietot 21. Gada konkursam, ir iespējams novirzīt 22. Gada konkursam, par ko tiks lēmts nākamajā darba kārtības punktā. Un identiska situācija arī ir emigrācijas programmā, kur notiek diasporas NVO konkursu gala pārskatu pārbaudīšana. Un uz šo brīdi pēc pārbaudītām atskaitēm ir identificēts finansējuma atlikums. Šobrīd neliels, tie ir 3,5 tūkstoši, bet emigrācijas programmā, par cik tā ir mans programma, tas ir pietiekami būtiski. Un arī šo finansējumu ir iespējams saglabāt reemigrācijas programmā, novirzot to diasporas NVO nometņu rīkošanai, par ko tika lēmts iepriekšējā elektroniskā rakstiskā procedūrā. Nokoplietošu ekrānu ar iespējamiem variantiem, attiecīgi attiecībā uz diasporas nometnēm. Tātad fakts ir tāds, ka diasporas NVO konkursā paliek atlikums. Šobrīd ir 3,5 tūkstoši, bet līdz gada beigām tas var palielināties arī finansējums. Ir divas opcijas. Ir divas opcijas, kad mēs izmaksājam šos 3,5 tūkstošus iepriekšējā elektroniskā rakstiskā procedūrā apstiprinātajiem diasporas bērnu nometņu organizētājiem. Un otra opcija mums palika viens projekta īstenotājs biedrība Pitolēna, kura nepietiekam finansējuma dēļ tika atbalstīta nepilnā apmērā. Ir iespēja viņiem palielināt atbalstāmo finansējumu, novirzot šo atlikumu no diasporas NVO konkursa. Ir iespēja arī atbalstīt kādu, kas netika pilnībā atbalstīts no dēļ nepietiekam finansējumu, bet šo fonds nerekomendētu, jo šie projekta pieteikumi nebija tik augstas kvalitātes kā iepriekš atbalstītiem. Mūsu rekomendācija būtu izvēles starp diviem, attiecīgi vai no Vītolēniem palielināt atbalstāmo finansējumu apmēru neizlietotā diasporas NVO konkursa ietvaros, vai no otra opcija būtu atbalstīt kādu no lielākā apmērā izmaksājot avansu, bet mēs vairāk par Vītolēniem. Nākamais par Latvijas NVO fondu arī ir variants vai nu palielināt vai nepalielināt pieejamo finansējumu. Attiecīgi mēs izmaksājam saskaņā līgumu, saskaņā konkursu nolikumu, samaksājam priekšapmaksu par daļu no 22. Gada konkursa. Tādā veidā mums tiek izbrīvēts finansējums nākamā gada budžetā un izsludināt no 23. Gada NVO fonda konkursu būtu iespēja palielināt par šo summu 23. Gada konkursu. Otra opcija ir trešajā punktā, kur tiks lēmts par NVO fonda rezultātiem, ir iespēja atbalstīt kādu, kurš tika noraidīts dēļ nepietiekamā finansējuma. Un atbalstītie noraidītie dēļ nepietiekamā finansējuma pietiekami labā kvalitātē, lai to darītu. Tad, jā. Varam pāriet arī, ja kāds jautājums varbūt vai komentārs.
Es varbūt uzreiz pateikšu, ka tie atbalstītie NVO fonda kontekstā būtu Latvijas bērnu fonds un Latvijas dabas fonds.
Tur pietiek abiem makroprojektiem vai no atlikuma?
Vai pietiek abiem makroprojektiem? Jāskatās, cik būs galējais atlikums, uz šobrīd tie ir 19 tūkstoši identificēt, bet mums tas lēmums būtu, kad ja atbalstam, tad atbalstam pilnā apmērā. Pilnā apmērā, attiecīgi, jo pārbaudot atlikušo trešdaļu no NVO fonda atskaitēm, arī tur būs atlikumi. Cik lieli? Grūti minēt, bet katrā ziņā lielāk, kur šobrīd ir 19 tūkstoši.
Mikam ir jautājums.
Jā, sveicināti klātsošie, liels paldies par šo prezentāciju. Es vēlējos, jā, nu, diasporas kontekstā jāsaka, ka, protams, šis finansējuma apjoms ir neliels, tie ir 3000 līdz ar to, nu, skaidrs, ka tas būtu, protams, atbalstām, kad noteikti apjomā šis finansējums tik piešķirts šai konkrētajai nometnē, bet man ir jāsaka, ka abās diasporas programmās šobrīd situācija ir tāda, kad netiek izpildīts plāns darbam ar diasporu, diezgan nozīmīgos apjomos plāns nosaka konkrētu projektu skaitu, kas katru gadu ir atbalstāms. Nu, šeit abos projektu konkursos ir nepietiekams finansējums, kas tiek novirzīts organizācijām, un jāsaka, ka nu, ņemot vairāk, ka plāns noslēgsies pēc 2023. Gadā, nu šeit būtu varbūt tālāk jāturpina diskusijas ar kultūras ministriju, kā kopējo finansējumu šajām abām programām atvēlēt tādā apjomā, lai tas būtu pietiekams tieši plāna izpildē kā tādē. Mums ir bijuši atsevišķas sarunas, bet nu šobrīd abus iepriekšējos gadus, diemžēl, plānā noteiktais atbalstāmā projekta skaits netiek izpildīts, tāpēc jautājums būtu arī skatīties, vai kaut kādas iekšējās apropriācijas pārdales rezultātā būtu iespējams novirzīt papildus finansējumu. Šeit mēs, piemēram, runājam šajā diasporas kapas atstāšanas programmā, iztrukstošais finansējums ir 45 tūkstoši eiro, lai izpildītu plānu darbam ar diasporu, to, kas ir noteikti 15 projekti. Un arī, jā, nu, protams, ir vēl viens variants, ko es varbūt varētu piedāvāt, būtu, kad ņemot vairāk kultūras ministrija ir uzsākusi atsevišķu programmu diasporas nometnēm no šajā gadā neizlietotā finansējuma, varbūt būtu iespējams vismaz pārvirzīt šos diasporas kapacitātes celšanas programmu kā alternatīva, bet nu, ņemot vairāk, ka paldies par skaidrību, ja tie ir tikai 3000 eiro un ir viens un konkrēts projekts, kuram pietrūkst 4200, es domāju, ka tas ir racionāls priekšlikums. Paldies.
Šeit ir izvēle, vai šo finansējumu atlikumu novirzīt valsts budžetā, kā slēgtos atsegnējumus vai nu novirzīt bērnu nometnēm tiesvaras?
Bērnu nometnēm, lai tad.
Jā, paldies, Mik, par šo komentāru un jā, par šo iztrūku, par šo nepietiekamiem 45 tūkstošu apjomu. Mēs, protams, turpināsim diskutēt tālāk, bet šī brīdī konkrētajā situācijā droši vien, ka es vismaz slēgtos atbalstīt arī šo rekomendāciju un atbalstīt konkrēti šo Vitolēnu projektu. Kas šķiet loģiska rekomendācija. Es šķiet, ka arī vairāk neredzu kādu, kas vēlētos par šo izteikties. Nu, kolēģi, tad es aicinātu apspriest arī nākamo izvēli, proti par arī atbalstu novirzīt konkrēti šeit būtu, laikam, bērnu fonds un dabas fonds, cik nu tur katram sanākt arī šeit. Kāda, vai ir kāda diskusija vai viedokļi atšķirīgi par šo?
Tas lēmums būtu novirzīt visu finansējumu atlikumu, kas ir no 2021. Gada konkursa, tad minēto projektu atbalstam.
Cik tur ir tā kopējā summas?
Šobrīd ir 19 tūkstoši, bet tas ir pēc pārbaudītām divām trešdaļām man galva noslēguma pārskatījums. Nu, prognozējam kaut kas starp 20, mazliet virs 20 tūkstošiem.
Respektīvi, mēs uzņemtos nelielu risku, bet ņemot vērā visu iepriekšējo gadu pieredzi, ka vienmēr arī kaut kas paliek pār visticamāk no nākamā gada, tad mēs varētu...
Es teiktu, ka risks ir nula, jo izsludinot 23. Gada konkursu, mēs šī konkursa finansējumu varam koriģēt.
Jā, kolēģi, es izteikšu to subjektīvo viedokli. Es noteikti atbalstītu šādu risinājumu, jo šobrīd nodibinājums bērnu fonds, kas netiek atbalstīts nepietiekam finansēm dēļ, kā pirmais svītrs noteikti būtu bijis mans jautājums, ja mēs par to būtu turpinājuši diskutēt tālāk. Tā kā, ja tas to atrisina, tad subjektīvi es noteikti atbalstītu šādu risinājumu. Vēl kāda diskusija par šo jautājumu? Tad, jā.
Māni, var lūdzu vēlreiz tad nolasīt vai parādīt tos divus lēmumus, par kuriem mēs balsojam pie tās izvēles, ko padoms locekļi minēja?
Pie otrā punkta ir balsojums par iekrāsoto ar zaļu, attiecīgi atbalstīt diasporas NVO finansējumu atlikumu novirzīšanu diasporas nometnēm, palielinot konkursu pieejamo finansējumu un atbalstot projektu, kas tika noraidīti nepietiekoši finansējuma dēļ, un, ja konkrēti, tad atbalstīt biedrības Vītolēni projektu pieteikumu pilnā apmērā.
Jā, un otrs uzreiz?
Un otrs ir arī iekrāsoties ar zaļu, atbalstīt NVO fondu 21. Gada konkursu finansējuma atlikumu novirzīšanu 22. Gada konkursam, palielinot konkursā pieejamo finansējumu un atbalstot papildus projekts, kas tika noraidīti nepietiekoši finansējuma dēļ, ja konkrēti, tad divi iepriekš minētiem.
Tātad divi punkts divi un trīs punkts divi.
Jā, kolēģi, es aicinātu tad balsot par šādu lēmumu, lūdzu.
Varam ietrienīt.
Jā, kolēģi, paldies par balsojumu. Tātad mēs esam atbalstījuši, šķiet vienbalsīgi, ja? Jā, paldies, un tad virzāmies pie mūsu dienas kārtības nākamā punkta. Punkts numur 3 par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas NVO fonds atklāt projektu pieteikumu konkursu rezultātu apstiprināšanu. Lūdzu, Reini.
Jā, labdien, cienījamie klātesošie. Jāsaka, šīs programmas kontekstā esam nedaudz tādā vēsturiski, pozitīvi vēsturiskā brīdī, jo iepriekš ir vienmēr diskutēts, ka nevaldības organizācijas šajā lielākajā nevaldības organizācija atbalsta programmā vēlētos rezultātus saņemt ātrāk, lai tas būtu prognozējamāk, nevis, ka tiek saņemt rezultāti gada, nu, piemēram, pavasarī, izmaksas ir attiecināmas no 1. Janvāra. Bet šogad tātad ar fonda padomes darbu arī ir tātad visi priekšdarbi veikti jau kopš vasaras, lai mēs varētu šos rezultātus pirmo reizi par 22. Gadu apstiprināt šī gada beigās. Kopējais finansējums šai te programmai, paldies kultūras ministrijai, to redzam arī kultūras ministrijas budžetā, bet ka kopumā šis te finansējums ir audzis pēdējos gados, ja, un piemēs finansējums projekta īstenošanai ir 1,8 miljoni, gandrīz 1,9, ko redzam šeit, paskaidrojumu rakstā ekrānā, un tas sadalījums, kā fonda padome bija lēmusi 80 un 20% proporcijas starp mikro un makro projektiem. Un kā kopumā tad šajā konkursā, kas kur pieteicās līdz 30. septembrim, redzam, ka pieprasījums joprojām ir, pat varētu teikt, divreiz lielāks, ja, jo uz šo te gandrīz 1,9 miljoniem pieteicās tātad par kopējo finansējumu vairāk kā 3,3 miljonu apmērā bija šie te iesniegtie pieteikumu skaits. Makro projektos 90 tūkstoši un mikro projektos 72 tūkstoši. Atgādināšu, ka šajā konkursā...
Reine, nevis tūkstoši, bet 90
tūkstoši. Jā, tas ir par nākotni varbūt, ja. Bet tātad 90 pieteikumi un 72 pieteikumi. Bet to, ko mēs gribējām vēl precizēt par šiem te tūkstošiem, atgādināšu, ka tika palielināts tātad makro projektos maksimālais projekta apmērs ir 33 tūkstoši apmērā un mikro projektos 10 tūkstoši apmērā. Kā rezultātā mēs redzam, ka kopumā pēc vērtēšanas komisijas darba un lēmumiem 87 ir iespējams atbalstīt 87 projektu pieteikumus, tā skaitā 49 makro projektu pieteikumus no iepriekš pieminētiem 90, kā arī 38 mikro projektu pieteikumus no 72, kur tātad redzam, ka pirmo reizi ir veidojis jau mikroprojektos, kuri šogad tad ir stiprāki, 10 tūkstoši apmērā tiek finansēti, bet veidojas jau konkurence. Ja atceramies no iepriekšējā gada, kas piedalījās šajā programmā, ka tad reizēm bija pārmetums, ka praktiski visi, kas sasniedz minimālo punktu skaitu, automātiski tiktu apstiprināti. Šogad tas tā nav. Kopējais projektu apjoms ir līdzvērtīgs iepriekšējiem gadam, arī mums bija gandrīz 90 projekti, bet ņemot vairāk finansējumus programmā kopumā ir audzis, tad arī šie te projekti ir kļuvuši apjomīgāki, stiprāki, ņemot vairāk šie te sliekšņi tika palielināti. Kā rezultātā, jā, jums ir izsūtīti šie te, šis te anžējums kopējies un aicinu apstiprināt šos programmas NVO fonda rezultātus. Tā skaitā šos rezultātus, kur makro projektos un mikro projektos ir daļa noraidīti pieteikumi nepietiekam finansējumu dēļ, bet paldies jau par tikko pieņemtajiem arī lēmumiem, kur nākošais svīdrs tātad arī iegūs iespēju realizēt savus projektus. Paldies!
Kolēģi, diskusija, jautājumi, iebildumi, jo projekta skaits ir milzīgs un man būtu grūti noticēt, ka nebūtu nekādu jautājumu no jūsu puses par šo.
Mikam ir.
Mikam ir, protams.
Jā, nu es varbūt uzsākšu to atvaroto, es ceru, ka nebūšu būt vienīgais ar kādu komentāru, bet viens jautājums un tad varbūt tad trīs īsi komentāri. Un tas galvenais jautājums, ko es vēlēju jautāt, ir kāds ir nu, tas piešķirtā finansējuma izlietojums pa darbības, nevalsts organizācijas darbības jomām un mērķu grupu tipiem. Mēs zinām, ka konkursā pieteicās tiešām ļoti vērienīgs organizāciju skaits. Nu, ņemot vērā, ka SIF kā institūcijas uzdevums ir, nu, tomēr strādāt tā horizontāli, pa dažādām jomām būtu interesanti, nu, zināt, kā tas finansējums sadalās patsvišķām gan nozarēm, gan mērķu grupām. Attiecībā uz tādiem komentāriem, nu, no vienas puses jāsaka, ka uz atbilstības kritērijiem bija, tur man radās pāris tāds nu, jautājumi, kā vērtēšanas komisija, uz kā noraidīja atsevišķus pieteicējus uz atbilstības kritēriju pamatu, jo tur bija skaidri redzams, ka, piemēram, tiek ņemti vērā faktori, kā cik bieži ir atjaunot organizācijas mājaslapa. Nu, šeit zināms, ka tas ir saistīts kaut kādām noteiktām izmaksām, un ja mājaslapā, piemēram, netika ievietot informāciju par kaut ko, ko organizācija dara, tas uzreiz nozīmē, ka viņa neko nedara. Un tas šķita mazliet varbūt tāds nu, saudabīgs pamatojums, kāpēc varbūt noraidīt kaut kādas, tur bija trīs organizācijas, kas tika noraidīt šāda pamata. Jā, un tad arī tur par tādām organizācijām kā Latvijas mājas apvienība, kas tiek norādīta tāpēc, ka viņa neveicina pilsoniskās sabiedrības attīstību uz atbilstības kritērijiem, arī šķiet salīdzinoši saudabīgi, ņemot vērā, cik viņi ir šobrīd aktīvi iesaistās gan Covid jautājumu pārvarēšanā, gan arī dažādos jautājumus, kas ir saistīti ar atalgojumu. Jā, un tad, protams, nu šeit ir vēl viens, varbūt, tāds novērojums ir attiecībā uz to, cik kāda ir finansējuma sadala attiecībā pa noteiktām organizācijām un dažādiem finansēšanas avotiem. Mēs redzam, ka ir tāds saraksts nu, ar organizācijām, kas kvalificējas ļoti lielam SIP atbalstam dažādu programmu ietvaros, un tad ir organizācijas, kas, diemžēl, ieškrīt ārā. Un, varbūt nākošajā gadā tomēr būtu nu, finansējuma piešķīrums, kurai organizācijai ir kā tāds dzīvības līmenī, teiksim tā, nu, vai par šo sabalansētību attiecībā uz noteiktu finansējuma apjomu piešķiršanu nebūtu NVO fonda nolikuma kontekstā. Nu, tāds un nozeres atlīgumi ir kaut kāds komentārs, būtu lieliski. Paldies.
Jā, es varu nokomentēt attiecībā uz to, kas un kā tiek atbalstīts. Gribētu teikt, ka mēs otro gadu pēc kārtas esam veikuši pētījumu, kur izvērtējam visas NVO programmas, nu, kā lai saka, jēgu sasaist ar politikas dokumentos noteikto sasniegšanu un tām jomām, kas tiek atbalstīts. Es godīgi sakot, nepārstāstīšu tagad visu, bet mums tieši tuvākajā nedēļā būs nodevums no pētniekiem par pagājušo gadu, un ņemot vērā, ka nolikums prioritāšu kontekstā nav ļoti būtiski mainījies kopš pagājušā gada, tad tur var iepazīties ar visu informāciju, bet tie galvenie secinājumi ir tādi, ka šī programma sasniedz politikas mērķus un tos uzstādītos rezultātus. Pozitīvās lietas ir tās, ka aizvien projektos parādās plašāks tēmu loks, ko organizācijas uzrunā. Lielā mērā tas sasaucās arī ar organizāciju pašu pamatdarbību, kas bija šīs programmas mērķis, lai nu, celtu organizāciju kapacitāti, nevis daudz spiestu viņus izmantot citus, nu, tā kā domāt jaunus projektus. Un vēl viena būtiska sastāvdaļa bija tāda, ka arī sociālās jomas projekti pietiekami daudz tiek atbalstīti. Mikroprojektiem savukārt lielais plus bija tāds, ka viņi tiešām, ja makroprojektos vairāk ir tādas politikas veidošanas aktivitātes, tad mikroprojekti ir tādi, kas daudz ciešāk nonāk līdz cilvēkam un konkrētai personai, kas saņem to labumu. Līdz ar to nu, tāds kopumā programmas novērtējums no pētnieku puses ir diezgan labs un pozitīvs. Bet es atļaušos pētījumu, varbūt jūs neiebilstat nosūtīt visiem. Mums viņš noteikti būs pieejams arī mājaslapā, bet mēs nosūtīsim linku. Man pašai bija ļoti interesanti viņu lasīt un arī daudz labas lietas tur parādījās. Un, ja padomas locekļu vēlas, mēs varam arī paaicināt pētniekus, kādā padomas sēdē noprezentēt šos te pētījumu datus. Kas attiecās uz vērtēšanu, es te lūgtu, mēs esam paaicinājuši arī vērtēšanas komisijas vadītāju, Zanu Leksdiņu-Joju, un viņa varētu varbūt vairāk nokomentēt par tiem projektiem, kas ir izkrituši atbilstībā un pārējiem aspektiem, ko Miks minēja.
Jā, labdien, Zana Leksdiņoja no Valsts kancelējas. Es šogad vadīju komisijas darbu un arī jāsaka, arī iepriekšējos gadus esmu bijusi iesaistīta komisijas darbā, līdz ar to var arī tā nu, konceptuāli komentēt šo jautājumu. Ja runājam par atbilstību un to, ko minēja Možerāja kungs, tad mēs ļoti rūpīgi skatījāmies visus projektus pēc atbilstošajiem kritērijiem. Un visu iespējamo šaubu gadījumā mēs gājām arī dziļāk un pētījām šos konkrētos projektus, konkrētās organizācijas, un lai gūtu to pārliecību, kad, nu, ka tā aktivitāte tiešām vai nu ir vai nav, jo nu, kritērijs ir gana konkrēts, gan par to organizācijas darbību pilsoniskā sabiedrības jomā pēdējo 3 gadu periodā, tai ir jābūt aktīvai un citos gadījumos šīs aktivitātes netika novērotas un attiecīgi mēs tiešām gājām dziļāk un pētījām. Un vēl jāsaka, ka visus šos projektus, kur burtiski tiešām bija šaubas tajā atbilstības fāzē, mēs viņus palaidām tālāk uz kvalitātes vērtēšanas kārtu un attiecīgi tur patiešām vai nu pārliecinājāmies, kad sākotnējās šaubas bija atbilstoši, vai arī tieši otrādi projekts izturēja šo kvalitātes vērtēšanu un attiecīgi sākotnējās bažas bija nepamatotas. Tas tā īsumā, ja par konkrētajām lietām runājam.
Jā, paldies. Es neredzu, kāds būtu pieteicies šobrīd diskusijai, tad es izmantošu šeit ar laiku un pateikšu savus domus par to, turpinot Mika teikto par to jautājumu, kā projekti tika vērtēti sadalotos, nu, vai pa nozarēm, vai pa mērķgrupām, vai kā tam līdzīgi. Nu, kolēģi, mēs redzam, ka šis spektrs ir ļoti, ļoti plašs, un es pat teiktu kaut kādā mērā pat galējs. Mēs redzam šeit abas galējības, un droši vien, ja mēs subjektīvi katrs uz šo paraugāmies, subjektīvi katrs mēs redzētu mazliet savādāk to projektu vērtēšanas rezultātu, to starp arī es. Taču, manuprāt, noliek to, ka vairāk vai mazāk tas balanss šeit ir meklēts un atrasts, no to es arī īsti nevarētu. Balanss tā ir tāda ļoti trausla lieta, to atrast to zelta viduspunktu, un tur vienmēr šos procesu un šo rezultātu vienmēr var panākt arvien labāk un labāk un labāk, un tas ir process, kas nekad nebeigsies. Tas ir skaidrs, bet, nu, jā, droši vien, ka šī ir tā, šī varētu būt, šo varētu uzskatīt par tādu, nu, objektīvu redzējumu uz visu šo situāciju kopumā. Kas attiecas jau konkrēti? Jā, man arī ir konkrēti viens tikai projekts, par ko es labprāt vēlētos nu, tādu plašāku skaidrojumu. Tas ir projekts numurs 129, noraidīts kvalitātes vērtēšanas kritēriju iemeslu dēļ. Kādēļ es jautāju tieši par šo projektu? Tā ir biedrība asociācija ģimene, bet es netik daudz par šo asociāciju. Es par šī projektu nosaukumu attiecības ģimenē cilvēka labbūtības un emocionālās veselības pamats. Un kādēļ es šo uzsveru? Tādēļ, ka šis Covid laiks mums ir izgaismojis situāciju, ko varbūt daudzas ģimenes pat nebūtu piedzīvojuši, ja tās patiesās attiecības, patiesās labsajūtas. Mēs arī zinām, ka, nu, diemžēl jāatzīst, ka ļoti daudzas ģimenes ir sapratušas, ka patiesībā viņas nav nemaz ģimenes, un šīs ģimenes ir izirušas šī Covid laikā, kad mēs esam, nu, kad mēs nonākam realitātē daudz vairāk laika pavadot ģimenēm viens ar otru, nekā sublimējot visas savas enerģijas darbā un daudz kur citur. Tā kā man būtu Covid laikā grūti pat iedomāties aktuālāku tēmu, kā šī attiecības ģimenē labotības un emocionālās veselības pamats. Nu, tādēļ es redzu šīs tēmas tādu tiešām super aktualitāti šobrīd līdz ar to, bet projekts ir noraidīts, tad tur acīm redzot pat tiešām ir jābūt kādiem ļoti, ļoti, nu, ļoti būtiskiem kvalitātes trūkumiem. Vai kāds var to komentēt, lūdzu?
Es lūdzu vēlreiz Zani Leksdiņoju.
Jā, es kamēr atvēru arī dokumentus, jo, nu, tiešām tas projekta apjoms bija gana liels, lai būtu sarežģīti arī uzreiz tā norientēties. Es gribētu vērst uzmanību, ka šis projekts bija viens no tiem projektiem, kuru mēs padziļināti vērtējām atbilstības vērtēšanas procesā. Un kopīgi izlēmām, ka ņemot vērā, ka šai organizācijai ir nozīmīgas aktivitātes, viņš ir virzāms tālāk uz kvalitātes vērtēšanu, bet diemžēl bažas par kvalitāti tomēr tā kā vairāk attaisnojās. Un tas būtiskākais pamatojums ir tāds, ka NVO fondam ir noteikti mērķi un projektā paredzētās aktivitātes, nu, tomēr tika atzītas kā neatbilstošas programmas mērķiem, nenoliedzot, protams, kad, kā Puntuļkungs jūs minējāt, noteikti tās ir nozīmīgas šobrīd Latvijā kontekstā gan ar Covid, gan ar visu šo situāciju. Bet, diemžēl, tas programmas fokus neļāva teikt, ka tas, ko ir plānojis konkrētā organizācija, būtu atbalstāms.
Paldies, es protams. Jā, es nenoliedzu vai nemēģinu kaut kā apšaubīt to ekspertu kompetenci vai lēmumu. Es vienkārši gribu uzsvērt, ka, nu, manuprāt, šī tēma šobrīd tiešām ir ļoti aktuāla Latvijā, un šādi projekti ar šādu nosaukumu vai par tēmu būtu ļoti, ļoti nepieciešams šobrīd situācijā. Bet, nu, protams, ja jūs tur saskatāt kvalitātes kritēriju trūkums, jā, tā ir jūsu kompetence. Nu, par to es nemēģinu to apšaubīt. Jā, paldies. Labi, kolēģi, ja vairāk nav diskusijas par šo jautājumu, mēs esam gatavi tātad savā balsojumā šos projektus apstiprināt. Un es piedāvātu darīt tā, kā mēs esam Aleši to darījuši, tātad iet apstiprināšanu veikt pa blokiem un sākt tātad ar pirmo bloku apstiprināšanai virzītie makro projekti, tātad no numurs 321 līdz numurs 3249. Lūdzu, balsojumu. Zaiga, tad lūdzu, tad kad balsojums beidzies, piefiksē un dod ziņu, lūdzu.
Jā, es tieši skaitu zvaniņus. 7, 8, 9. 9 par, izņemot Andris Bērziņš nebalso par Aliansu.
Jā.
Tad 8, nu faktiski 9 par, izņemot vienu interešu konfliktu, ko Andris norāda.
Skaidrs, paldies. Virzāmies tālāk. Apstiprināšanai virzītie mikroprojekti no 3250 līdz 3287. Lūdzu balsojumu.
Mums ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kāds kavējās? Tā. Astoņi pār, nevaru saprast, kur mums devītais. Sandis laikam šobrīd nav. Respektīvi, tad 8 ir par.
Skaidrs, paldies, lai mums pieņemts. Virzāmies tālāk. Noraidīt šāds projekts pieteikuma nepietiekam finansējuma dēļ no punkta 3288 līdz 3211. Tikai kolēģi vēl piebildīšu, ka atceramies, ka pirmie divi projekti tātad mums tiks apstiprināti mūsu šīs dienas darba kārtības otrā lēmumā. Mēs to lēmām. Atceraties, lūdzu. Paldies, tātad lūdzu balsojumu.
Ir 8 par, izņemot miks, tā, Sandis arī norāda, ka viņš ir arī par iepriekšējo, un tad es pieņemu Sandi arī par šo. Lūdzu piefiksēt, ka miks ir par vienā projektā ar pasaules pieredzi Latvijā, nepiedalās balsojumā interešu konflikta dēļ.
Jā, paldies. Virzāmies tālāk. Mikroprojekti, kas virzīti noraidīšanai nepietiekam finansēm dēļ no punkta 3212 līdz 3222. Lūdzu balsojumu.
7. Tā, atkal mums ir 8 par. 7. Kāds visu laiku pazūd? Tā, šobrīd Andris Ķēniņš nav, tad 8 par.
8 par lēmums pieņemts, paldies.
Andris arī.
Andris arī par, jā, redzam. Paldies, tad virzāmies tālāk noraidīt šāds projekts pieteikums kā neatbilstošs pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem no punkta 32123 līdz 32130. Lūdzu, balsojam.
Astoņi. Astoņi par. Kāds vēl arī kavējās, bet nu faktiski astoņi par. Sanāk,
paldies, lai mums pieņems. Nākamais mikro projekts, kas virzīt noraidīšanai kvalitātē. 32131 līdz 32148. Lūdzu, balsojam.
Deviņi par.
Paldies, lai mums pieņems. Nākamais noraidīt šāds projekta pieteikums kā neatbilstošs atbilstības vērtēšanas kritērijiem no punkta 32149 līdz 32157. Lūdzu, balsojam.
Deviņi par,
paldies, lai mums pieņems. Un visbeidzot, mikroprojekti, kas virzīt noraidīšanai atbilstībā no punkta 32158 līdz punktam 32162. Lūdzu, balsojam.
Deviņi par.
Paldies. Līdz ar to atliek vēl Zaiga jums nolasīt šo skaitli, kurš sāks ar 3 kopējo summu.
Tā. Piedod, lūdzu, es sapratu, ka tas bija joks, bet es nesapratu, es vienkārši ar dokumentiem.
3,653,949,34.
Jā, tik daudz, kas piešķīram, jā? Nepiešķīram.
Paldies, kolēģi. Tātad virzāmies tālāk mūsu dienas kārtības nākamais punkts par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas atbalsts mēdījiem, kapacitātes stiprināšanai un amatāro drukāto mediju piegādes izmaksu un elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programma apraides izmaksu sekšanai otrā konkursa rezultāta apstiprināšana. Lūdzu, Reini.
Jā, kolēģi, šis ir, kā jau tika minēts, atkārtots konkurss mediju atbalsta Mediju atbalstam Covid ietekmē un kur tiek sektas izmaksas no pagājušā gada novembra līdz šī gada martam, faktiskās izmaksas un atkārtots konkurss, jo tika piešķirta finansējums no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, bet atgādināšu, ka viss bija būtisks pārpalikums pēc pirmā konkursa. Kā rezultātā šeit ir šīs četras kategorijas, kur katrs konkurēja. Un tātad sākotnēji kopējā šajā konkursā mums bija pieejami 3,2 miljoni. Un atlikums uz šo konkursu bija 867 093 eiro un 45 centi, kur redzam šos te pieteikumus šajās kategorijās. Un bija arī nepieciešams vērtēšanas komisijas tātad ietvarā tika pārlikts finansējums arī no 181 kategorijas tātad un 182 kategorijām tika pārlikts uz kategorijām, kuras šeit redzam ekrānā, kur pieprasījums bija lielāks un pietrūka, tātad uz 1841 kategorijām un 1842 kategorijām, lai būtu šis jautājums pieejams tur, kur tas visvairāk ir nepieciešams un kur ir lielāks šis te pieprasījums. Kopumā tātad saņemt 66 pieteikumi. Daļa no pieteikumiem līdzīgi kā jau Kā mums šeit bija iepriekš saņemta šie te drošības iestāžu atzinumi, tad daļa no mēdījiem tika noraidīta arī šo iepriekš saņemto drošības iestāžu atzinumu rezultātā daļa pie atbilstības, piemēram, kur pieteikuma iesniedzējs nebija īpašnieks mēdījiem, bet iesniedza cita mēdīja vārdā, ko gluži nolikums neparedz. Un kopumā mums redzam, jā, un šeit ir šie ekrānā minētie drošības iestāžu atzinumu rezultātā noraidītie projekti. Atgādināšu, ka iepriekš fonda padomas locekļi iepazinās ar šiem te atzinumiem, un tas ir saglabājot šo te konsekvenci arī pret pirmās kārtas konkursu. Jā, un ņemot vērā šo te visu procesu un pārpalikušo naudu, veiksmīgi šie 800 tūkstoši nedaudz arī gan ir palicis pārpalikums, bet kas nozīmē, ka visi, kuri atbilstības un kvalitātes kritērijos sasniedza noteikto punktu skaitu un atbildu konkursu nolikumam, saņems finansējumu. Nebūs jāiedarbina šī te formula un jāsamazina proporcionāli. Ja ir kāda komisija jautājumi, man pašam arī bija tas gods būt fonda pārstāvim, kurš vada šo te komisijas darbu administratīvu, bet balsojumā nepiedalās, ja ir kāda diskusija, bet citādāk analogs konkurss, kā bija iepriekš, tikai projekti iesniedza, saņēma arī tie liela daļa, kuri pirmajā konkursā nepiedalījās vai kuri nesaņēma atbalstu pirmajā konkursā. Paldies!
Jautājumu diskusiju, Miku lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz. Es vēlējos, mums bija iepriekšējā padomu sēdētā salīdzinošas projekta diskusiju par mazākuma tā pieredze sabiedrībā turpinājās un arī plašiņas līdzekļos turpinājās diezgan plašā rezonāns attiecībā uz to, kāda ir informācija par COVID-19 Krievu un citās mazākuma tautību valodās. Es vēlējos jautāt no šiem te atbalstītiem projektiem, cik projektu ir šādi atbalstītie projekti, šādi mēdī, kas raidas.
Mazākuma tautību valodās izplatīt informāciju. Mums varbūt Santa var precizēt, bet mums tieši ir vairāki, kuri gan Daugavpilī bija vismaz šis te televīzija ir vairāki tiešām, lai neiznāk tā, ka mēs programmas ietvaros pilnībā neatbalstītu šīs kategorijas mēdījus. Mēs konkrēti neesam atbalstījuši tikai tos, kuriem ir negatīvi šie te atzinumi, bet tie nebija viennozīmīgi no drošības iestādēm, respektīvi bija arī drošības iestāžu atzinumi par konkrētiem mēdījiem, kur pateica, ka tur nav šie tik būtiski šie te drošības draudi vai ka kopumā nav iebildumu atbalsta sniegšanai. Tā kā, bet varbūt konkrētu skaitu mēs varam tad paskatīties sarakstā par šiem te.
Es varu pateikt, ka 3 ir stabili, bet ja jums nepieciešams, cik saukt arī konkrēti no visiem pieteicējiem, cik tika atbalstīti.
Bet man arī jā, par 3 mēdījiem vienkārši varbūt mēs konkrēti viņus tagad nosaukt no galvas. Nevaram ņemot vairāk, ka mēdīja nosaukums sašķirtos no SIA nosaukuma, bet man arī jā, tagad jāsaka, tie bija 3.
Paldies! Vēl kāda diskusija, Ķēniņa kungs? Nevēlaties neko teikt par šo? Neticu?
Jā, es esmu pacēlis arī rodziņu. Paldies. Tiešām gribēju arī, tā teikt, mediju vārdā pateikt. Punturkungs, jums paldies un arī Sabiedrības integrācijas fondam paldies par šo, nu, gada beigās šo atkārtoto konkursu. Es saprotu, ka tas nebija viegli tiešām, tā kā paldies personīgi un no visas nozares. Man ir viens maziņš komentārs un jautājums par LA.LV noraidīšanu. Vai es vienkārši neesmu piedalījies kā novērotājs tajā procesā izvērtēšanas. Tur ir bijis kāds atzinums no ētikas, kaut kādiem speciālistiem no ētikas padomē, cik es zinu, nav bijuši nekādas sūdzības par LA.LV. Un es vienkārši tikko izlasīju tos, nu, ne tikko, bet lasīju to dokumentu, kur ir tie atzinumi vai ekspertu viedoklis. Cik tas ir pamatoti, kad šobrīd kaut kāda ētikas, tā teikt, kritērija pamata, viņi tiek noraidīti, vai tas ir tikai viena eksperta vai divi eksperti kaut kāds viedoklis, vai tas ir kaut kas plašāks. Jo tas ir viens no populārākajiem Latvijas internetu medijiem, kurš ir, tas būtu viens no retajiem internetu medijiem, kur īpašnieki ir šeit Latvijā. To, tas tā bišķi varbūt nedaudz samulsināja šis te laimums, bet varbūt var paskaidrot sīkāk par to. Paldies.
Jā, paldies, Ķēniņa kungs, par labiem vārdiem. Vienlaikus pārmetams, ka jūs atņēmāt man jautājumu, jo es arī tieši šo jautājumu būtu uzdevis par LA. Tas mazliet ar joku, bet patiešām es arī labprāt uz šo dzirdētu tādu padziļinātu atbildi.
Reinveit, varētu lūdzu nokomentēt.
Jā, šajā situācijā gan šie te divi neatkarīgi eksperti, kas nejaušības kārtā tika no vērtēšanas komisijas locekļu vidus izraudzīti, vērtēja, bet negatīvu šādu negatīvu lēmumu gadījumā, īpaši ņemot vērā, ka abi eksperti vērtēja šo te projektu zem minimāli nepieciešamā punktu skaita, tad šis tika skatīts vērtēšanas komisijas starp visu vērtēšanas komisijas locekļiem, kur atgādināšu ir gan augstskola pārstāvi, gan valsts iestāžu pārstāvi, gan arī no nevaldības organizācijām, mediju nevaldības organizācijām. Tur būtiski tie tika minēts, ka šis te saturs tiek veidots uz avīzes, uz Latvijas avīzes publikāciju vai TV24 raidījumos izskanējušās informācijas bāzes, respektīvi, ka tas nav oriģināli tāda kā portāla LA.LV oriģināls saturs, bet uz citu mediju bāzes, kas var pieteikties arī atsevišķās citās kategorijās, ja mēs skatāmies tieši specifiski šo te mediju kā elektronisko, kā mājas lapu LA.LV, ka viņi pārsvarā pārpublicē no šiem te dažādiem citiem medijiem vai kādus video ierakstus vai citātus vai tāda veida publikācijas. Tas arī bija ko būtiskākais, ko norādīja un kādēļ ir šie te mazāk punkti tieši par šo te oriģinālu saturu, cik daudz tas tiek radīts specifiski šai te mājaslapai, jeb cik daudz tas tomēr tiek paņemts no citiem formātiem un pārpublicēts. Tas bija šajā vērtētā ieskatā būtiskākais šķērslis, lai sasniegtu minimālo punktu skaitu.
Paldies. Droši vien, ka man ir jautājums šoreiz jau Ķēniņa kungam. Vai jūs šāda argumentācija, kā nu, es teiktu, medijums ekspertu, vai jums šāda argumentācija šķiet pietiekami pamatota un loģiski?
Nu, man nešķiet šāda argumentācija pamatota un pietiekama, jo, ja mēs, ja kaut kāda daļa varbūt tā arī ir, ka šis saturs tiek ņemts, vai viņš tiek veidots citā medijā, bet jebkurā gadījumā viņš ir jāpielāgo. Tas, kad varbūt, nezinu, TV24 kaut ko uztaisa priekš televīzijas vai Latvijas avīze priekš publikācijas presē, pēc tam šī informācija ir jāapstrādā un arī droši vien kaut kā jāpielāgo. Tāda ir šie mediju darbības principi, nu, arī ziņu mediju no, dažkārt vai bieži vien izmanto ziņu aģentūru, sagatavo tās ziņas un pēc tam pielāgo savam medijam un izplata. Zato šis, manuprāt, īsti nebūtu, tā teikt, kaut kāds arguments vai pamatots viedoklis, lai pateikt, ka šis īsti nav medijs, kuram nebūtu jādod atbalsts. Es nevaru, protams, tagad šobrīd nekādā veidā ietekmēt šo komisijas lēmumu, droši vien arī vadomas lēmumu, bet ir jārēķinās, ka iespējams, ka šie noraidītie kaut kādā veidā versīsies un būs neapmierināti šo lēmumu. Un ir jautājums, vai mums būs argumenti pret to, kas kaut kādā veidā, kur tas neatbilst, tad tiek nolikuma prasībām. Tā kā, nu, es īsti šobrīd neredzu. Bet, nu jā, droši vien, ka mūsu iespēja šobrīd ir ierobežots kaut kādā rīkoties. Paldies.
Paldies par viedokli. Vai vēl kāds par šo tēmu vēlas izteikties? Šobrīd neredzu.
Nu, varbūt pavisam īsi, un es atvainojos, man pēc 5 minūtēm jādodas tehnisko palīgu līdzekļu centru Ventspils ielā. Bet, nu jā, es nezinu, protams, šajā situācijā, ko var darīt vai nē, bet nu, tas skaidrojums par ielā man nepārliecināja, un ja, nu, teiksim, ir kaut kādas iespējas nu, tālāk skatīties, vai kā, nu, varbūt tur ir kaut kādas manevra iespējas, teiksim, tā, jo nu, man tiešām ir, man ir liela sadarbība, bijusi tauta sadarbība un ar LA, nu, teiksim, tas, ko viņi veido, tie īpaši, piemēram, tur pa kaut kādiem Briseles procesiem, ļoti svarīgi, piemēram, izskaidrot svarīgi, nu, tos Eiropas Savienības lēmumus, ja, ļoti labi viņiem tie žurnālisti māk, piemēram, izskaidrot vienkāršā valodā, ko tas nozīmē, teiksim, nu, iedzīvotājiem un tā. Tā kā, nu, jā.
Paldies. Tad droši vien man būtu vēl papildus jautājums. Ja es pareizi, ja man atmiņa neviļ, tad no LA tradicionāli tomēr ir ticis atbalstīti šie projekti, un kas varētu būt iemesli, ka pēkšņi mēs te atrodam tādu kvalitātes krituma pazīmes, varbūt ir tam kādi iemesli, kāds varbūt tos labāk zina. Tas viens mans jautājums. Un otrs jautājums Zaigai par Gata Eglīšu minētām manevru iespējām, vai mums patiešām nav nekāda manevra iespēja šī situācijā?
Es varbūt sākušu ar tām manevra iespējām. Es tūlītās paralēli ar juristiem sazinos. Nu, faktiski tā rīcība, kas mums ir šobrīd paredzēta, parasti ir tāda, ka, ja padomē ir šaubas par kaut kādu konkrētu vērtējumu, tad to atgriež atpakaļ vērtēšanas komisijai uz pārskatīšanu. Tas, protams, nenozīmē, ka vērtēšanas komisija obligāti mainīs to savu viedokli, bet nu, tas, ka viņiem ir jāpārskata vai, teiksim, savu argumentāciju jāpapildina, tas tad tā varētu būt. Šobrīd es teiktu, nu, man laikam ir lūgums tad Haldoram papildināt, bet man gribētos domāt, ka mēs varētu izņemt šo projektu ārā un kā vienu no projektiem atgriezt atpakaļ vērtēšanas komisijas pārskatam, bet Haldors ir mūsu administratīvā finanšu departamenta direktora vietnieks juridiskos jautājumos, un viņš varētu nokomentēt.
Jā, labdien, kolēģi. Kā jau Zaiga minēja, tad būtībā jā, ir pamatots kā šaubas par to, ka kāds konkrēts projekts nav izvērtēts atbilstoši kvalitātes kritērijiem, viņi var atgriezt atpakaļ atkārtotai vērtēšanai, bet nevienkurā gadījumā finālā kāds lēmums jāpieņem, jo tas ir obligāts administratīvs akts. Īsti to jārēķinās, ka gala lēmumam jebkurā gadījumā jābūt.
Es domāju, ka šī viena konkrētā jautājuma gadījumā mēs varam lemt, ka mēs atgriežam viņu atpakaļ vērtēšanas komisijai.
Jā, bet es būšu šobrīd pavisam racionāls un vaicāšu, kāda būs izeja tālāk no situācijas, ja gadījumā vērtēšanas komisija savu lēmumu maina. Kādas būtu iespējas to procesu šī brīdī tad turpināt?
Vērtēšanas, ja maina, tad jau tas laikam ir labais scenārijs, tad padomē atliek apstiprināt, un es domāju, ka to tad mēs laistu elektroniskā rakstiskā procedūrā. Ja nemaina, nu tad arī jā, padomē jāapstiprina.
Es drīzāk šo pozitīvo iespējamo, pozitīvo rezultātu, mans jautājums drīzāk ir finansējuma kontekstā.
Finansējums šobrīd mums, es saprotu, ka...
Finansējums paliek pāri šajā, bet es predzēšu, ka šis ir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, kas pavisam noteikti nozīmē, ka tas mēs ļoti operatīvi to vērtēšanas komisiju uzreiz tad sazinātos jau šodien, lai nākamās nedēļas sākumā varētu vērtēšanas komisiju pieņemt un lai tiešām elektroniskās rakstiskās procedūras ietvaros fonda padoma jau var pieņemt lēmumu, ja, jo tas ir tie līdzekļi šim gadam piešķirti.
Jā. Tad vai nebūtu pareizi, man jājautā Zaigai, vai nebūtu pareizi, ja mēs šobrīd vispirms balsotu par šo konkrēto vienu gadījumu, ka mēs viņu izņemam ārā un nododam atpakaļ vērtēšanai, un pēc tam tad ejam secīgi balsojam visu šo punktu. Ja? Tad, kolēģi, šobrīd ir ierosinājums šo vienu jautājumu, šo norādīto projektu LALV, tātad nodot vēlreiz komisijai, vēlreizai papildus izvērtēšanai. Kurš lūdzu atbalstīt šādu lēmumu? Lūdzu balsojumu.
Tā, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par.
Paldies, lēmums pieņemts. Un tātad šobrīd turpinām šo dienas kārtības punktu, 4. punktu, iet secīgi cauri balsojot. Tātad apstiprināt šādas pieteikumus kategorijā atbalsts drukāto mediju piegādes izmaksas sekšanai. Tātad šeit mēs redzam 3 medijas. Lūdzu, balsojam par šo kategoriju.
Astoņi par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Nākamā kategorija atbalsts elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas un radio programmu apraides izmaksas sekšanai. Šeit šī kategorijā mums ir 6 mediji. Lūdzu balsojumu.
Tā, tad es skatos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 par, izņemot Andra Ķēniņa norādīto interešu konfliktu par SIA Zemgales reģionālā televīzijas, SIA Vidzemes televīzijas, SIA Valmieras televīzijas, SIA Rundāls pagasta komercfirma Radio Enterprise. Es nepārlasīšu visu, jūs noteikti visu varat redzēt čatā sarkaniem burtiem.
Paldies. Virzāmies tālāk. Tātad nākamā kategorija atbalsts kapitāla stiprināšanai elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem pieteicējiem. Šeit ir pavisam 13 mediju. Lūdzu, balsojumu.
8. Pareiz skaitu tā.
Paldies, un Zaiki, tad lūdzu, tad arī ņem vērā šo Ķeniņa kungu atrunu atturēšanos.
8 par izņemot Andra Ķeniņa norādītos interešu konflikta gadījumus.
Jā, paldies. Nākamā 1841 apakškategorija atbalsts kapitāta stiprināšanai drukātajiem un digitālajā vidē strādājušiem medijiem pieteicējiem, kuri ir īpašnieki nacionāla mēroga drukātajiem un vai digitālā vidē strādājušiem medijiem. Tātad šeit mums ir 9 mediji. Lūdzu jūs balsojumu.
Astoņi par.
Paldies. Nākamā apakškategorija atbalsts kapitāla stiprināšanai drukātajiem un digitālajā vidē strādājušiem pieteicējiem, kuri ir īpašnieki reģionāliem un vai vietējiem drukātiem un vai digitālā vidē strādājušiem medijiem. Šeit mums ir 19 mediju. Lūdzu jūs balsojumu.
Astoņi par.
Paldies. Nākamais balsojums ir 4-2-2 noraidīt kā neatbilstoši pēc atbilstības vērtēšanas kritērijiem šāds pieteikums. Šeit mums ir 13 mediju. Lūdzu balsojumu. Paldies. Un visbeidzot, noraidīt kā neatbilstoši pēc kvalitātes vērtēšanas kritērijiem divus pieteikumus, no kuriem, kā atceraties, par vienu mēs balsojām nodot otraizēju pārskatīšanai. Tātad mēs šobrīd noraidām tikai vienu konkrēto pieteikumu sijā Ventas balsas. Lūdzu balsojumu.
Astoņi par.
Paldies. Jautājums pieņemts. Virzāmies pie mūsu dienas kārtības nākamā punkta, pie 5. punkta par Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība atklāt projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām ģimenei draudzīgas vidas veidošana, dokumentācijas apstiprināšana. Lūdzu, Reini.
Jā, kolēģi, atgādināšu, šis ir konkurss, kur pagājušajā gadā mēs saņēmām ļoti lielu pieprasījumu skaitu negaidīti un bija nepieciešams arī un toreiz fonda padoma arī lēma par šādu risinājumu par papildus finansējumu piešķiršanu, jo iepriekš šis te finansējums bija nedaudz zem 200 tūkstošiem. Šeit mēs redzam, ka programmā kopējais finansējums tagad jau ir samērīgs ar vismaz iepriekš piedzīvoto pieprasījumu 450 tūkstoši eiro. Vienam projektam atvēlot maksimāli 15 tūkstošus eiro. Šis ir šie jau iepriekšējām, tātad, kā Puntoļkungs pieminēja šos te ģimenes apsvērumus pie NVO fonda projekta apstiprināšanas, tad šajā konkursā tiek atbalstītas dažāda veida ģimenes pasākumi, lai stiprinātu ģimenes. Mēs runājam, piemēram, par tēva dienu, mātes dienu, ģimenes dienu, šāda veida publiska pasākuma un to organizēšana dažādos Latvijas reģionos. Vienlaikus arī nometnes ir attiecināmas šī te konkursa ietvaros. Un arī būtiski, ka mēs šo te konkursu apsiprinam šobrīd, vēl šogad, un pieteikšanās termiņš, nu, tā tad izsludināsim, plānots izsludināt jau šodien, jo atgādināšu iepriekš bija mums izaicinājums ar šo te vērtēšanu, ņemot vērā, ka šie te pirmie ģimenes dienu pasākumi jau notiek māja sākumā, tādēļ ir būtiski, lai tiek pieņemts lēmums, jau martā vai aprīlī, kas nozīmē, ka attiecināmības periods ir no 2. māja līdz 30. septembrim, kad šie te ģimeņu tematiskie pasākumi arī notiek, un pieteikšanās būs līdz 20. janvārim, lai mēs paspētu izvērtēt pavasari ietvaros līdz māja sākumam. Aicinu atbalstīt šo, kā iepriekšējā gadā pierādījās, ļoti pieprasīto konkursu ģimeņu pasākumiem, ģimeņu daudzīgas vides veidošanām. Paldies!
Kolēģi, jautājumi, komentāri, diskusija? Neredzu. Tādā gadījumā es aicinu apstiprināt Latvijas valsts budžeta finansētās programmas ģimenei draudzīga pašvaldība, atklāt projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām ģimenei draudzīgas vides veidošana, atklāt projektu pieteikumu konkursu nolikumu ar tā pielikumiem un vērtēšanas komisijas nolikumu. Lūdzu balsojumu.
Astoņi par.
Paldies, jautājums pieņemts. Mūsu dienas kārtības nākamais sastais punkts – Sabiedrības integrācijas fonda 2021. gada rezultātu izpilde, prioritātes sasniedzamie rezultāti 2022. gadā jau. Lūdzu, Zaiga.
Jā, liels paldies. Es uzreiz brīdināšu, ka prezentācija būs nedaudz garāka, jo ietvers arī pagājušā gada rezultātu izpildi, tā skaitā arī visus pārējos darbus, ko mēs esam darījuši. Šis ir tāds gada noslēgums, un mēs labprāt padalāmies arī ar padomus locekļiem par to, ko mēs un cik daudz mēs esam izdarījuši, lai arī jums ir priekšstats par to darba apjomu un nu, par to, ar ko tad fonds tā līdz galam nodarbojās. Man arī ir liels lūgums. Es zinu, ka ministra kungam padomas priekšsēdētājiem 12.30 ir mediju, bet viņš minēja, ka būs iespēja 5 minūšu laikā atgriezties. Es gribu atgādināt, ka mēs varam pieņemt lēmumus tikai ar 7 balsīm par. Respektīvi, es redzu arī, ka Riekstiņa kungam 12.40 ir jāsteidzās, ka mums vēl viens jautājums ir saistīts ar budžeta pieņemšanu. Es nevilkšu garumā, bet man ir lūgums, lai mazāk par 7 cilvēkiem ar balsstiesībām nepaliek, savādāk mēs nevaram pieņemt nākamos lēmumus. Jā, bet pasakot to, eju ātri uz priekšu, lai lieki nekavētu laiku, šo jūs noteikti jau zinat, bet tas ir atgādinājumam mūsu likumā noteiktais mērķis, kādēļ tad integrācijas fonds ir izveidots, faktiski, lai finansiāli atbalstītu un veicinātu sabiedrības integrāciju, kā arī atbalstam publiskā un nevaldības sektora attīstības programmu projektu īstenošanu. Šeit vēlreiz atgādinājums par to, ka mums ir stratēģija un misija vīzija redzama, līdz ar, pie viena arī ir tas uzstādījums, ka mēs esam mūsdienīgs profesionāls līderis sabiedrības ilgtspējas attīstības politikas īstenošanā, un ir redzamas visas tās darbības jomas, kurās mēs šobrīd strādājam un kurās mums ir projekti. Nākamais ir pagājušā gadā apstiprinātās prioritātes. Uzreiz paskriešu prezentācijā pa priekšu un minēšu, ka attiecībā uz prioritātēm mēs labprāt saglabātu viņas tādas pašas arī nākamajā gadā, bet šeit jūs varat redzēt, mums bija arī sasniedzamie rezultāti, un sasniedzamie rezultāti, protams, zem konkrētajām prioritātēm, tad būs atbilstoši nākamā gada mērķiem. Bet par iepriekšējo gadu runājot, tad, ja mēs pie efektīvas organizācijas vadības atgriežamies, tad mums bija diezgan daudz sasniedzamo rezultātu. Kvalitātes vadības izstrādu un ieviešanu, kur mēs faktiski pārstrādājām pilnīgi visus no integrācijas fonda iekšējos dokumentus, lai viņi būtu atbilstoši tai praksai, kāda ir mūsdienās un kādu arī mēs veicam, un lai tiešām arī, kā lai saka, aizpildītu tos robus, kas fondā iztrūka. Tad mēs izveidojām šīs procedūras pārredzamas, pārskatāmas, lai cilvēki arī, kas strādā fondā ar šīm procedūrām, varētu viņas ērti izmantot ikdienā un ieskatīties viņās, nevis, lai tas būtu tikai dokuments, kas stāv kaut kur atvilknē. Tāpat mēs iegādājāmies visu nepieciešamo datortehniku, kas bija nepieciešama, iegādājāmies visas nepieciešamās licences, Outlook ieviesām, Teams ieviesām, kas ir ļoti, nu, šobrīd sēdēm nodara arī mums ikdienas darbā, ātrākai dokumentu saskaņošanai, sūtīšanai un tā tālāk. Tāpat mēs esam uzsākuši darbu pie šīs te, mēs viņu jau saucam par MAPS programmu, kas ir projektu pārvaldības sistēma, lai nākotnē projektus integrācijas fondā varētu iesniegt elektroniskā sistēmā, kas nodrošinātu kļūdu mazināšanās iespējas, nodrošinātu to, ka katrai nevaldības organizācijai un mums būtu pārskatāmāk šī te vide, mēs varētu izsekot līdzi, kādi projekti vēsturiski ir tikuši iesniegti, kas ir bijis ar atskaitēm, vai tur viss ir bijis kārtībā un tā tālāk. Tad šogad mēs esam tikuši līdz tam, ka kopā ar Varam Rāsam noslēguši līgumu par to, ka mēs šādas programmas izstrādē piedalāmies. Mēs esam piedalījušies iepirkuma specifikācijas izstrādē. Iepirkums ir izsludināts, to visu organizē VRA. Un šobrīd mēs ceram, ka drīz jau būs kāds uzvarētājs un sāksies tiešām arī darbs pie pašas programmas izstrādes. Es redzu, ka Edvīns Balšvits labprāt jau kaut ko raksta, viņš noteikti var vēl precīzāk pateikt par šo projektu un par termiņiem. Katrā gadījumā mēs esam no savas puses ieguldījušies un arī ļoti, ļoti gaidam šo te sistēmu. Un tālāk personāla kompetenču paaugstināšana, tur mēs esam ieviesuši nevis novērtēšanas sistēmu, kas arī ir citur valsts pārvaldē. Esam veikuši gan sākotnējo, gan nu jau šī gada izvērtējumu, esam nodrošinājuši tās mācības, kas bija iekļautas mācību plānā un īstenojuši, un tā kā tiešām arī darbinieki ļoti novērtē to, ka viņiem ir kļuvis vieglāk strādāt ikdienā ar tām programmām, ar kurām viņiem nepieciešams, kur viņi varbūt iepriekš pašmācības ceļā mēģināja izkost kādus knifus, kas atvieglotu darbu, bet nu jau šobrīd viņi var to izdarīt arī tā profesionālāk. Tad atgriežoties pie otrās prioritātes par programmām, mums ir tātad veikti bija jāveic finanšu piesaists stratēģijas izstrāde un kārtība, jānodrošina finansējuma administrēšana profesionāli un laikā un jāveicina ģimenes lomas stiprināšana sabiedrībā, veidojot ģimenēm un bērniem draudzīgu drošu vidi. To mēs arī, kā jūs redzat, nepārstāstīšu visu, tiešām esam arī izdarījuši un īpaši lepojos ar to, ka mēs ne tikai esam kvalitatīvi un pārskatāmi administrējuši tās programmas, ar kurām integrācijas fonds jau strādā. Mēs esam pārveidojuši arī to programmu dizainu, kuras mums varbūt nefunkcionē tik labi, cik mēs gribējām. Katrā gadījumā tas viss ir izdarīts, un tas ir izdarīts situācijā, kad mums ir nākušas vēl 5 lielas neparedzētas programmas klāt, kas godīgi sakot izjauca pilnīgi visu mūsu grafiku un nojauca visu mūsu slodzi. Un trešā prioritāte, kur mums bija jāveicina vienota pieeja konkursa administrēšanā, tā skaitā arī caurspīdīgums vērtēšanas procesā un laicīga informēšana mērķu grupām par šādiem konkursiem, ka tādi ir bijuši, tad tur mēs arī esam no mūsu publicitātes aspektu, mēs esam ieviesuši jauno mājaslapu, kas ir vienota šobrīd visā valsts pārvaldē, mums viņi īsti nepienācās, bet nu, mēs esam, tā teikt, izdīcām, ka mēs arī esam rindā un tikām līdz tam, ka mēs paši varam kaut ko darīt un nevis gaidam valsts kancelēs speciālistu pieslēgšanos, un tiešām arī esam pārgājuši un turpinam šo lapu pilnveidot. Tāpat tās esam izstrādājuši laicīgu konkursu grafiku, gan pagājušu gadu, gan būs arī uz nākamo gadu, lai projektu konkursu pieteicēji zinātu, kad konkursi būs un kādi aptuveni būs, lai varētu jau gatavoties. Esam ieviesuši novērotājus dažās programmās, nu, respektīvi esam tiešām nopietni piedomājuši pie tā, lai šo caurspīdību veicinātu un lai konkrētās mērķi grupas pieteiktos uz projektiem un pieprasījums būtu adekvāts un nu, kā es saku, atbilstoši. Šeit daži izaicinājumi, nu, es domāju, Covids nav mums vienīgiem, neesam ordināli, bet, un, protams, tas attālinātais darbs, kā es smejos no laika, kopš es esmu SIFā, un tie ir 10. decembrī bija 2 gadi, man liekas, ka nu jau vairāk kā puse ir pavadīta tieši attālinātajā darbā. Un lai arī ir kaut kādas priekšrocības, protams, ka, teiksim, tādā pārmaiņu procesu vadībā, ir īpaši, ja komanda ir jauna un ir jāveido tāda saliedēta komanda un darbs, nu tas nedaudz traucē. Tāpat tās jau manas pieminētās jaunās programmas, kas mums uzskrita, jāsaka, ka nevienmēr viņas bija ar mums saskaņotas un dažas no tām bija tāds pārsteigums, ka mums arī tās būs jāadministrē. Tad arī par jaunām darbības programmām vizieniem saprot, ka viena no programmām, kas mums pēkšņi uzkrita šogad, būs arī nākamajos gados, kas ir par novadu ziņu televīzijas sižetu veidošanu. Tur gan konkurss jāpiekrīt ir ļoti, ļoti neliels. Šogad, piemēram, ir viens pieteicējs, bet, nu, ņemot vairāk, ka mēs tikai decembra sākumā uzzinājām par to, ka tāds konkurss būs jāveido, tad pie tā apjoma, kas mums jau bija, viņš, protams, nepalīdzēja. Stipendija studēt gods, kas mums ir uz pusotru gadu uzticēta, kur mums ir jāpalīdz augstskolām iegūt informāciju par šīm te ģimenēm, kuras ir daudz bērnu ģimenes un kurām pienākās pirmajā kursā stipendija. Un arī, protams, jau šogad bija uzsācies ne tikai ANM instrumenta plānošanas periods, bet arī Eiropas sociālā, Eiropas fondu programmu, nu kā es saku, plānošanas periods un viss, kas ar to saistīts. Nu, protams, darbinieku noslodzi, ko es jau jums pagājušajā reizē rādīju, tad pieaugus tiešām 3 reizes, un tas, ka mums bija gan kolēģi ļoti ilgstošā slimības prombūtnē ar nopietnām slimībām, gan tas, ka vietām bija varbūt neaizpildītas vakances, tas nedaudz apgrūtināja to visu. Bet neskatoties uz to, fonda darbība pret 2021. Gadu ir, nu, kā jūs redzat, bijusi pietiekami aktīva. Ja mēs runājam, ka budžets no 19. uz 20. Gadu mums bija pieaudzis par 4,6 miljoniem, tad 20. pret 21. Gadu vēl par, nu, gandrīz 6 miljoniem. Tā kā kopā 2 gadu laikā mums ir vairāk, nedaudz vairāk kā 10 miljoni pieauguši. Administrācijas izmaksas, protams, uz to ir nedaudz kritušās, jo mēs joprojām daram, cenšamies darīt to visu ar tik daudz amatu vietām, cik mums ir. Tā kā finansējums palielinās, tad loģiski procentuāli administratīvās izmaksas krītās. Ja mēs ņemam vairāk, ka Zolītes administratīvo izmaksu cipars ir līdz 10%, tad es domāju, ka mēs varam arī, nu, tā teikt, nedaudz pat lepoties ar to, kāds mums šis procents ir. Par programmām es jau minēju un par izskatītie politikas dokumentu un atzinumu, kā jūs redzat, ir arī tikai pieaugušas, tas skaits ir pietiekami liels, darbu grupas oficiāls arī ir pieaugušas, tas ir paralēli tam darbam, ka mēs esam līdzekļu administrētājs, mēs arī iesaistamies šajā te politikas dokumentu izstrādē kā eksperti, kā viedokļu paudēji un bieži vien arī ar saviem priekšlikumiem, kā mēs saredzam, kā varētu lietas uzlabot. Nākamais ir jūsu darbs, te jūs varat redzēt, ka arī jūsu darbs ir pieaudzis. Protams, tas vienmēr nāk komplektā arī ar visiem tiem dokumentiem, kas ir jāgatavo uz padomas sēdēm. Faktiski mums padomas sēdes it kā notiek viena sēda mēnesī, bet kā jūs redzat, jūlijā, augustā, ja nemaidos, vai jūlijā, augustā mums padomas sēdes nenotika, un vienalga, viņas ir bijušas 12. Arī elektroniskās rakstiskās procedūras jums ir bijušas nedaudz par vienu vairāk kā iepriekšējā gadā, jo tālāk tad var redzēt, ir gan konkursu apstiprināmie nolikumi, skaits pieaudzis, vērtēšanas komisijas nolikumi, skaits pieaudzis, un arī apstiprināmie konkursu rezultāti ir nopietni pieauguši. Par budžetu jums Māris noteikti izstāstīs daudz, daudz detalizētāk. Šeit ir tikai neliels ieskats par to, ka tātad budžets mums 21. Gadā ir lielāks, 22. Gadā nedaudz mazāks. Nedaudz paklausījos arī Saeimas diskusiju budžeta procesā, kur daži opozīcijas deputāti minēja, ka kāds pārsteigums, ka SIFam ir krietni mazāks budžets, tā gluži nav taisnība, vienkārši Eiropas sociālā fonda, tā saucamais paku projekts, pagaidām ir tādā plānošanas periodā, un līdz ar to viņš vēl neparādās pie 23. Gada, bet viņš būs tāds pats kā līdz šim, un iespējams pat nedaudz varbūt lielāks, tā kā budžets plus mīnus mums arī šādos ciparos turēsies. Šeit, jā, te ir tas slaids, kur mēs runājam par to, cik tad mums ir pamat programmās budžets no visiem tiem 21 miljonu, tad var redzēt, ka pamat programmās mums ir 4,7, savukārt jau manis minētais paku projekts mums ir viens no lākajiem, kur gandrīz vai puse no budžeta, bet nu tur jūs varat redzēt arī mūsu dažādības veicināšanas projektu, kas gan arī tuvākajā gadā beigsies, un Buikasus un Kalder, ko jūs apstiprinājāt kā jaunus projektus, mūsu iniciatīvas, kur mēs esam piesaistījuši finansējumu jaunu. Un, jā, terminēto projektu īstenošanu, te jūs arī varat redzēt aptuvenās summas, tātad atbalsts medijiem saistībā ar COVID-19 ļoti, ļoti nozīmīga summa, milzīga, to mēs divos konkursos, tā teikt, apguvām. Un tālāk jau tad bija arī atbalsts NVO līdzfinansējuma programma, ko es saprotu arī paldies kultūras ministrijai, ka tā turpmāk būs regulāra. Tāpat tās arī sabiedrības informēšana par vakcināciju pret COVID un papildus finansējums, ko jau Reinis minēja programmai, kas bija ģimenei draudzīgas vidas veidošana, kur mums vienkārši iesniedz toreiz tik ļoti daudz projektus, ka bija paldies Imantam parādniekam, kurš rada iespēju tā teikt, atrast papildu finansējumu šai programmai. Nu jā, te ir par projektu konkursiem, kā jūs arī es jau minēju, faktiski lūgt pievērst uzmanību konkursos izmaksātajiem finansējumiem, kā Nauris iepriekš teica par tiem miljoniem, tad 3,8 miljoni mums bija apgūti un administrēti 20. Gadā un 21. Gadā, nu mēs tā rēķinam, ka plānotā summa, ko mēs būsim apgūši, ir 8,3 miljoni. Tā kā tas viss nāk līdzi ar konkursu pieteikumu izskatīšanu starp atskaitēm, gala atskaitēm, maksājumiem un visu pārējo. Un jā, nu tad redzat, kad administrēta projekta līguma 443 un vidēji uz vienu darbinieku arī ir pieauguši no 43,5 uz 55,4 līgumiem. Šo es jau rādīju pagājušajā padomas sēdē, varbūt lieki nekavēšos, te ir redzams, tas arī kā mums no 19. Gada ir pieaudzis gan iesniegto projektu pieteikumu skaits, gan apstiprināto projektu pieteikumu skaits. Jāsaka, ka apstiprinātie projektu pieteikumu skaits ir zemāks, jo acīm redzot, nu tas finansējums, ko mēs sadalam, vai arī viņš ir liels, tomēr tas pieprasījums acīm redzami auga ātrāk nekā finansējums tiek līdz, bet nu, ļoti labi, ka šīs abas līknes iet augošā virzienā kopā. Sliktāk būtu, laikam, ka apstiprinātie pieteikumi palikt uz vietas vai ietu uz leju. Šeit savukārt arī pa noteiktām programmām var redzēt, cik ļoti liels lēciens ir bijis. Ielikām arī mazākuma tautību latviešu jauniešu sadarbības programmu, kas bija, nu es teikšu, tā programma nīkuļoja, tur bija knapi pieteikumi projekts, tik cik arī apstiprinam, bet nu, arī 21. Gadā mums izdevās palielināt divreiz, lai būtu konkurs. Šis ir labs citāts, kur tā teikt arī, lai uzsistu nedaudz mums par plecu, ka mūsu sadarbības partneri arī izsakās, ka mēs vairs neesam tāda uzraugoša institūcija, bet ka mēs esam tiešām kā sadarbības partners, tas tiešām ir labs darba novērtējums, jo tieši uz to mēs arī esam šo divu gadu laikā gājuši. Šeit var redzēt, cik ir izsniegtas atbalsta pakas, maltītes un cik mēs esam administrējuši finansējumu šī projekta ietvaros. Tā kā, nu, šeit jūs redzat ar zvaigznīti, faktiski šogad gan izsniegtās pakas, gan izsniegtās maltītes būs vairāk nekā iepriekšējā gadā, tāpēc, ka ir Covid dēļ tiešām pieaudz šo cilvēku skaits, kam tādas ir nepieciešams, gan arī, es saprotu, likumdošanas kontekstā ir pacelts maznodrošinātos lieksnes, līdz ar to cilvēki, kas var pretendēt uz šo te pakalpojumu, ir nedaudz vairāk. Jā, tad šeit ir par dažādības vadību, īpaši gribu uzsvērt trešo, kur ir personas motivācijas programma. Kā var redzēt, 21. Gadā šajā motivācijas programmā ir izgājuši nedaudz vairāk cilvēku un 48% no šiem cilvēkiem tiešām arī atgriežās darba tirgu un atgriežās dzīvē, kas ir, nu, tāds, manuprāt, ļoti labs rādītājs šai mērķu grupai. Par godu ģimenes apliecībām arī ļoti citīgi esam strādājuši gan ar jaunu uzņēmēju piesaistu, un mums ir klāt nākušo vairāk kā iepriekšējā gadā. Nu, izsniegtās apliecības popularizējot konkrēto pakalpojumu, arī apliecību skaits un nepieciešamība pieaug. Tāpat tās es gribētu teikt, ka tas iet kopā arī ar atlaidēm. Mēs nopietni strādājam pie tā, lai piesaistītu vairāk uzņēmējus un tos uzņēmējus, kurus esam piesaistījuši, lai viņi izsniegtu atlaides vairāk. Respektīvi, palielinājām šogad no 10% atlaides uz 15% atlaidi, lai būtu, un tāpat piesaistījām dažādus mazumtirdzniecības tīklus, visus degvielas uzpildes stacijas mums ir šajā iekšā. Līdz ar to, nu, kā jūs redzat, tas atbalsts daudz bērnu ģimenēm caur šo karti ir tiešām labs un tiešām arī ļoti, ļoti atbalstu sniedzošs. Jā, šeit gribēju runāt arī, ka ne tikai daram tādu tehnisku darbu, bet šogad tiešām arī esam runājuši, ņemot vairāk, ka šī saliedētības tēma ir ļoti būtiska, un Covid kontekstā arī ir tiešām tā, ka cilvēki jūt šo te sašķeltību pat savās ģimenēs. Tad mums bija arī saliedētības kampaņa izstāstīt saliedētību, kur mēs Delfos bija, tā teikt, brand studio, bija vairāki raksti, kur mēs runājām gan par brīvprātīgo darbu, gan par saliedētības nozīmi, gan par pilsoniskas aktivitātes nozīmi. Mums bija arī diskusija, kas bija fantastiski skatīta, tur piedalījās gan Agnes Irbe, nu, respektīvi, dažādi viedokļi bija par saliedētību, un klātienē skatījās šo diskusiju klātienē uzreiz vairāk kā 1000 cilvēku, un tas ir ļoti labs rādītājs Facebook tiešraides diskusijai. Nu jā, tad mums ir bijusi arī kampaņa Atvērtība ir vērtība, šogad runājām par to, ka vecuma diskriminācija ir ļoti traucējošs faktors gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, jo tieši darba tirgu viņi izpaužas visvairāk, un dažādi šos jautājumus kustinājām. Nākamā gada kampaņas tēma ir par cilvēkiem ar invaliditāti, un, protams, arī goda ģimenes apliecības, ģimenē draudzīga pašvaldība un ģimenē draudzīga darba vieta esam uzrunājuši, un daudz par to stāstījuši podkastos un dažādos rakstos par to, kāpēc tas ir būtiski un kāpēc tas ir nepieciešams. Un esam nonākuši pie pēdējā, jāsaka, būtiskākā slaida. Kā jau minēju, tātad piedāvātās prioritātes, kuras būtu lūgums apstiprināt 22. Gadam, ir līdzīgas tādas pašas faktiski kā pagājušā gadā, bet sasniedzamie rezultāti tad ir redzami tabulas labajā ailītē pie efektīvas procesu vadības, stratēģijas rezultatīvo rādītāju pārskatīšanu un iekšējo KPI ieviešanu, kas ir diezgan nopietnas darbs, uz ko orientējamies. Tad ir konkursu procedūru izskatīšana pēc lean metodas, lai likvidētu liekos zudumus, un klientiem ērtāka pakalpojumu sniegšanu, par to domājot pilnīgi visus pakalpojumus, gan sākot ģimenes kartu, gan beidzot ar konsultēšanu no projekta pieteicējiem. Otrajā pie attīstīta kapacitāte kā programmu un projektu administrētājiem un efektīvi īstenot finansējumu saņēmēju funkciju. Šeit ir daudz vairāk tie uzdevumi, ka tātad veikti pasākumu finanšu piesaistē, jo projām strādāsim ar šīm te Eiropas Savienības fonda programmām. Profesionāli nodrošināsim konkursu administrēšanu, ievērojot, un kā lai saka, tas tāds nebeidzams process, tur vienmēr var uzlabot kaut ko par ANM programmu. Tur mēs šobrīd ar valsts kancelēju kopā strādājam pie projekta, kas varētu atbalstīt NVO. Ļoti nopietns darbs mums ir jāuzsāk. Mēs esam pirms divām nedēļām, Punkts ir kungs noteikti turēs precizēt, ja, bet mēs esam kļuvuši par nacionālo koordinējošo iestādi saistībā ar patvērumu meklētājiem un zinot to, ka šis jautājums ļoti ilgi nebija risināts un tagad mums tas ir uzticēts, es pilnībā apzinos, ka uz mums skatīsies ar lupu, lai mēs šo darbu veiktu kvalitatīvi un tiešām arī risināt tās problēmas, kas ir bijušas. Nu, un, protams, arī datos balstīt lēmumu pieņemšanu, veicot regulārus pētījumus un aptaujas, ko mēs arī daram, bet pilnīgi noteikti darīsim nopietnāk un dziļāk. Un pēdējais, tātad caurspīdīguma nodrošina vienot pieeji konkursos, arī informēt mērķi grupa un veikta plaša fonda darbības skaidrošana sabiedrībai. Šīs tad ir tās prioritātes un rezultāti, kurus es aicinātu padomi apstiprināt nākamam gadam. Es ļoti atvainos, ka es tik ātri, bet es vienkārši skatos uz padomas priekšsēdētāju un zinu, ka viņam tulītās ir jāpieceļas no galda un mēģinu varbūt pastāstīt, lai mēs varbūt varam paspēt nobalsot par šo.
Jā, kolēģi, man patiešām uz mazu mirklīti ir jāatsnēc kādā ļoti, ļoti svarīgā jautājumā. Mēs šo esam redzējuši arī šo iepriekš un zinām šo izklāstu un augstu to vērtējumu. Es kolēģi aicinātu tiešām par šo tad nobalsot.
Septiņi par.
Paldies. Līdz ar to šis lēmums ir pieņemts. Kolēģi, man uz mirkli, es došu šobrīd vārdu Mārim par integrācijas fonda 22. Gada budžetu. Pats es uz mirklīti pazudīšu, es drīz būšu atpakaļ. Ja es tanī mirklī neesmu atpakaļ, kad nepieciešams balsojums, tad es uzticu uz savas pilnvārds Berziņa kungam, bet es centīšos būt laiks atpakaļ. Paldies jums.
Sveicināt kolēģi vēlreiz. Mārs Spilva, atbildīgais par finansēm. Prezentācija par 22. Gada integrācijas fonda budžetu. Šis ir slaids, ko jau Zaiga prezentēja ar mazliet detalizētāku sadalījumu. Attiecīgi kopējais budžets, kas ir augšējā līkuma, lai arī samazinās. Tā labā vēsts un labā ziņa ir, ka pamatprogrammām finansējums pieauga būtiski par 5,1 miljonu. Un ja mēģinam ieskatīties jau tālākā nākotnē uz gada beigām, tad arī šī augšējā līkne būs augstāk par 21. Gada punktu. Attiecīgi ir prognozējums, ka 22. Gada finansējums būs kopumā lielāks, jo gan pārtiks un pamatmateriālās palīdzības paketa programmā būs papildus finansējums, gan dažādības veicināšanas projektā, kam ir pamata aktivitātēs noslēdzošais gads, būs papildus finansējums un plus nezināmais ir, vai tiks piešķirts, droši vien jau būs jautājums, cik lielā apmērā finansējums terminētām programmām vai no saistībā ar Covid seku mazināšanu līdzīgi kā šajā gadā vai iespējams kaut kas cits. Tālāk nākamajā slaidā izmaiņas. Šis nav kopējais finansējums, ir izmaiņas, lai būtu pārskatāmāk, kas tad īsti ir mainījies. Lielākās izmaiņas ir saistītas ar mediju atbalstu fondu, kur ir vairāk kā 3 miljoni pieaugums. Pieaugums ir saistīts ar to, ka ir pārdalīts papildus finansējums no NEPLP kultūras ministrija, un kultūras ministrija ir transferu tālāk nodevuši īstenošanai integrācijas fondā. Latvijas NVO fondā pieauga pa 500 000 budžets. Šis būs pirmais gads, kad fondā būs daļēja dotācija budžeta, attiecīgi no šiem 500 000, 200 000 būs kā dotācija integrācijas fondam, plus atlikšie 300 000 ir papildus finansējums no kultūras ministrijas. Un tālāk ir virkni arī, ko iepriekšējās padomes sēdēs stāstīja par atbalstītiem prioritāriem pasākumiem gan demogrāfijas programmās, gan vairākas jaunas aktivitātes, gan nacionāli saliedētas pilsoniskas aktīvas sabiedrības attīstība, gan brīvprātīgā darba veicināšana, kas tika atbalstīts kā Saeimas priekšlikums starp budžeta likumu apstiprināšanu. Šis ir slaids par kopējo budžetu. Detalizēt tad nākamajos slaidos iziesim cauri par katru programmu atsevišķi. Kopējā bilde ir, ka pamatprogrammās mediju atbalsta fonds ir ievērojams līderis ar nepilnu 5 miljonu budžetu, NVO fonds ir sasniedzis jau 2 miljonu budžetu, un kā demogrāfijas programmas ir trešā lielākā programma no pamatprogrammām. Savukārt Eiropas instrumentiem turpinās Eiropas atbalsta fonda visstrūcīgākajām personām programmas īstenošana. Šobrīd ir 8 miljoni, bet prognozējums, ka uz gada beigām tie varētu sasniegt kā 12-13 miljonus. Tas pats arī projektā dažādības veicināšana. Šobrīd budžetā ir 650 nepilni tūkstoši, bet papildus pārdalāmais finansējums varētu būt tikpat lielā apmērā noslēdzošām aktivitātēm. Šis vairāk iekļauts informācijā, lai pēc tam ir iespēja varbūt salīdzināt ar 21. Gada aktivitātēm, kādas mums bijušas ir. Un turpmākajos slaidos iziesim atsevišķi par katru programmu. Tātad NVO fondā nepilni 1,9 miljoni ir pieejami konkursiem atbalstam NVO fondam un 5,6% administratīvie izdevumi, kas ir mazāk nekā šajā gadā. Administratīvies izmaksas gan NVO fondā, gan pārējos konkursos ir iekļauta atlīdzība, kas ir tieši programmām nodarbinātiem, attiecīgi tie programmas vadītāji, kas nodarbītāji nāk NVO fondā, ja daļai nodarbināti tikai daļa nodarbinātiem, un citi izdevumi, kas ir saistīti tieši ar šo programmu īstenošanu, piemēram, tiešraides, piemēram, šie apmācības semināri un tā tālāk. Ja par NVO fondu skatāmies, tad tā tendence no 18. Gada ir augšupējoši, attiecīgi NVO fonds attīstās, un 22. Gadā būs sasniegts augstāko punktu savu pastāvēšanas laikā. Ļoti labi. Par atbalstīšanas kritērijiem un tā tālāk, to jau pie konkursa nolikumiem tālāk tiek lēmts. Par mediju atbalstu fondu, tātad kopējais finansējums nepilni 5 miljoni, no kā 4,6 konkursa īstenošanai 2,1% administratīvie izmaksas. Procents ir maziņš, jo finansējums liels, attiecīgi apgriezt proporciju. Ja skatāmies līkni, kā mediju atbalsta fondam ir gājis, tad tā virzība ir lēnām uz augšu, un par cik 22. Gadā SIFS pārņem finansējumu un programmu, ko agrāk īstenoja NEPLP, tad 22. Gadā finansējuma būtisks palielinājums mums būs remigrācijas atbalsta programmā. Tiek īstenots trīs aktivitātes. Faktiski šis slaids ir tāds pats kā pagājušajā gadā, identisks gan programmu aktivitātēs, identisks finansējumā. Nepilnīgi 200 000 ir NVO projektiem, 150 000 ir diasporas nometnēm un 34 000 latviešu valodas apguvē. Ja skatās laika līkni, tad budžets līdz 19. Gadam ir konstants. Iestājoties Covid radītiem sarežģījumiem, īstenot projekts finansējums ir ticis samazināts. Attiecīgi 20. Gadā netika īstenots bērnu nometnes un arī diasporas NVO projekta īstenošana gāja bēdīgi, jo bija ierobežot klātienes pasākumu esamība, bija ierobežot ceļošana, attiecīgi no diasporas mītņu vietām uz Latviju un tā tālāk. Te no 20. Gadā tā līkne mums palielinās uz augšu. Nu, ceram, ka nākamais gads būs gads, kad jau būsim apreduši ar Covid situāciju, un gan mēs, gan projekta īstenotāji, un kad būs iespēja apgūt pilnā apmērā šo finansējumu. Mazākumtautību atbalsta programma, arī konstanta programma jau vairāk gadu garumā ar 30 tūkstošu finansējumu. Pozitīvais šai programmai ir vairāk pozitīvi aspekti. Pirmais pozitīvais ir, ka pagājušajā gadā ir izdevies atdzīvināt šo programmu, ja līdz šim mēs cīnījāmies ar to, lai pieteiktos pietiekams pieteicēju skaits projektu un lai nepalikt finansējums pārta. Pagājušajā gadā, šajā gadā jau bija konkurence uz, ja finansējums ļauj atbalstīt 5 līdz 6 projektu īstenotājs, tad jau pieteicās 16, attiecīgi tā virzība ir vismaz uz konkurence. Mums ir vairākas idejas, kā šo programmu attīstīt, par ko arī nākamajos slaidos pastāstīšu. Tālāk, ministra kabinetā atbalstītais prioritārais pasākums – Nacionāla saliedētas pilsoniska aktīvas sabiedrības attīstība. Attiecīgi ir plānots vairākas galvenās aktivitātes. Šis būtu tāds kā pagarinājums, paplašinājums Eiropas sociālā fonda īstenotajiem projektam dažādības veicināšanu, attiecīgi veicināt dažādas sociālo grupu iekļaušanās sabiedrībā, iekļaušanās darba tirgu, skaidrot darba devējiem un sabiedrībai par šo nozīmīgumu. Un kā viens arī no tādiem svarīgiem pasākumiem, kas ir otrais no augšas ir paredzēts pētījums par sabiedrības saliedētību, iesaistot arī augstskolu vai attiecīgi pētnieku grupas, kur tad pētīs, cik saliedēta ir sabiedrība, kāda ir galvenā ietekmējušie faktori un tā tālāk. Plus ir paredzēts arī izglītojošie pasākumi, apmācības, informēšanas kampaņas par sociālo iekļaušanos, sabiedrībā, darba tirgu un tā tālāk. Jauns, šis ir terminēts pasākums uz šis nav terminēts, atvainojos, šis ir pastāvīgs pasākums, kas tiks īstenot turpināts arī turpmākajos gados. Tālāk par ģimeņu atbalstu programmām. Tādas mums ir trīs pastāvīgās programmas un viena terminēta programma. Pastāvīgās programmas ir ģimenē draudzīga pašvaldība, godu ģimenes apliedzība un ģimenē draudzīga darba vieta kā terminētā ir stipendija studēt gods, ko sākām 21. Gadā, turpināsim 22. Un pēc plāna ir, kad tā vismaz attiecībā uz integrācijas fondu tiek pārtraukta. Ja skatāmies laika līkumu, tad arī demogrāfijas programmas attīstās, finansējums pieaug. Un šeit noteikti, kad ir milzīgs paldies parādnieku kungam, kura pūlēm centieniem tiešām šī programma ir ieguvusi tādu pozitīvu virzību un ir ļoti daudz laba mērķi gan izvirzīti, gan sasniegti. Tālāk par katru demogrāfijas programmas aktivitāti, apakšprogrammu atsevišķi, godu ģimenes apliecībai šis gads būs tādā IT zīmē, ja tā var teikt, attiecīgi mums ir liels projekts, kurš tika uzsākts arī 21. Gadā un tiek turpināts 22. Kur arī daļa no prioritārā pasākumā piešķirtās finansējuma tiek novirzīta, tas ir tiek pārveidota, izveidot no jauna faktiski jau mūsu sistēma, karš uzskaitēja, integrācija ar pilsonības imigrācijas dienas, attiecīgi par datu apmaiņu un būs jauna skaista, un tas ir arī kās solis virzienā uz šīm elektronisko goda ģimenes karšu izsniegšanu. Tālākās aktivitātes, kā minētas, integrētā mārketinga kampaņa, tas ir ikgadējs pasākums, kur skaidrojam programmas būtību, ģimenes nozīmes un atbalstu, ko sniedz šī goda ģimenes apliecība. Programmā ģimene draudzīga pašvaldība pagājušajā gadā tika identificēts nepietiekams finansējums tieši NVO projektu īstenošanai, attiecīgi izsludinātajā konkursā uz ģimene draudzīgas vides veidošanu, pieteicās vairāk pretendenti, daudz vairāk nekā bija pieejamies finansējums. Šogad mums ministra kabinets piešķīra papildus finansējumu uz vienu gadu, un uz 22. Gadu ir atbalstīts kā prioritārais pasākums 350 tūkstošu apmērā papildus finansējums kopā, tātad NVO projektiem no šīs programmas aizies 520 tūkstoši. Ir paredzēts turpināt arī pašvaldību līmeņu konkursu, ģimenē draudzīgākā pašvaldība 2022. Komunikācijas kampaņa ikgadējā un vairākas mazas aktivitātes, kas ir minētas. Programma ir izaugsme, Ļoti ceru, ka turpināsies arī nākamajā gadā, jo šie pieminētie 350 tūkstoši NVO projektiem, tas ir tikai uz 22. gadu. Par 23. gadu vai ideālā gadījumā par iekļaušanu bāzē, tad būs jālēmj un jāvirz, ja tas tiks padomē atbalstīts, izvirzot priekšlikumu prioritāriem pasākumiem. Ģimenē draudzīga darba vieta arī ir aktivitātes dalībnieku piesaistīt, attiecīgi papildus darba devējs piesaistīt, konsultēt, izvērtēt, vai viņi atbilst statusam ģimenē draudzīga darba vieta vai neatbilst. Ir paredzēts grantu konkurss, attiecīgi, lai veicinātu darba devēju motivēšanu veidot darba vidi draudzīgāku ģimenēm. Un plus ir paredzēta tīmekļa vietnes pilnveidošana, lai viņi tiktu izmantot. Ir paredzēts gan šī tīmekļas vietnes, šis backstage, kur ir komunikācija ar darba devējiem, gan arī frontpage, kur ir šī publiski pieejamā informācija. Plus arī, ka noslēgums pasākums vai paredzēts šīs programmas kopsilkuma pasākums darba devējiem, kur tad tiek visas aktivitātes pārnāts. Stipendiju studētu gods mums ir maza programma, attiecīgi viens darbinieks, kurš pārbauda stipendiju pretendentu atbilstību kritērijiem, vai viņi atbilst statusam, kas ir izvirzīti, attiecīgi saistībā ar daudz bērnu ģimenēm, par cik mums jau ir pieeja datu bāzēm, ko mēs izmantojam godu ģimenes apliecības piešķiršanai. Pēc Saeimas iniciatīvas tika apstiprināts pasākums brīvprātīgā darba veicināšanai 80 tūkstošu apmērā, kur paredzēts pusi no finansējuma kā konkurss brīvprātīgā darba veicināšanai, plus izglītojušie un informējušie pasākumi, lai sabiedrību informētu par šādu aktivitātes iespēju, lai viņu veicinātu. Plus ir uzdevums izstrādāt arī metodiskos materiālus par to, kā brīvprātīgo darbu attīstīt turpmāk. Šī ir arī terminēta programma, par kuras tad tālāku attīstību lems nākamgad. Pamatdarbības nodrošināšana 22. Gads ir īpaši ar to, kad ir ar pozitīvu rezultātu sekmējušies mūsu visi īstenotie efektivizācijas pasākumi. Ir pilnībā redzams šis ieguvums, kas ir nācis gan no biroja maiņas, gan visu procesu pārskatīšanas, un šis ir pirmais gads, kad budžetā mēs varam iezīmēt pat tādu sadaļu kā attīstība. Attiecīgi 9%, kur tad skatīties, kā sabiedrības integrācijas fondam attīstīties, kādas programmas attīstīt. Kā arī slaidākā pēdējā pozīcija, tas mūsu attīstības virziens izvirzītais ir attiecīgi mazākuma tautību programma attīstība, izvērtējums un pilotu projekts, kā mazākuma tautību programmai attīstīties turpmāk, vai tas būtu kā konkurss vai citas aktivitātes nākotnē, šī pozīcija varētu iekļauties arī sadaļā pie mazākuma tautību programmas. Pārējās aktivitātes ir plus mīnus identiskas mūsu pagājušā gada budžetam, kas ir standarta biroja uzturēšana, attiecīgi atlīdzība, kas netiek finansēta no konkursiem un projektiem. Attiecīgi, ja runājam par atlīdzību, tad mums visi konkursos iesaistītie darbinieki tiek apmaksāti no viens vai otras programmas līdzekļiem, kur strādā no turienes saņem algu. Tas pats arī pa visiem Eiropas fondu projektiem. Ja strādā Eiropas fondos, tad no turienes arī algu. Un šeit ir visas atbalsta personāls un pārējie biroja uzturēšanas izdevumi bez lielām izmaiņām. Tālākajos slaidos būs informācija par mūsu Eiropas finanšu instrumentu finansētiem projektiem, kā lielākais no tiem ir Eiropas atbalsta fonda visstrūcīgākajām personām programma. Arī šis aktivitāšu kopums ir tāds pats kā iepriekšējos gados, absolūtais vairākums no finansējuma aiziet pašu paku iegādē, kas ir pārtikas pakas, higiēnas pakas, higiēnas preces, skolas preces. Pārtikas preces dalās divās grupās pieaugušiem un bērniem. Un maksājuma partneru organizācijām, kas izsniedz šīs pakas, attiecīgi vai no biedrības vai dažādas pašvaldības institūcijas, bieži vien kādu sociālajie dienesti vai tam līdzīgi. Eiropas sociālā fonda projekts dažādības veicināšana, nākamais gads ir noslēdzošais, bet iespējams atsevišķa aktivitāte tiks pagarināta arī uz 23. Gadu. Šobrīd budžetā mums ir nepilni 650 000, bet no budžeta programmas nesadalītais finansējums Eiropas Savienības instrumentu īstenošanai tiks aptuveni līdzīga summa pārdalīt papildus atbalstāmās aktivitātes arī ir tās pašas, kas iepriekšējā gadā un tās pašas, kas projektā paredzētas, attiecīgi tas ir motivācijas paaugstināšana, izglītojošie pasākumi, atbalsta pasākumi, sociālā mentora pakalpojumi un sabiedrības izpratnes un informētības paaugstināšanas pasākumi. Tālāk ir mūsu divi jaunie projekti, divi mazākie projekti. Sociālo inovāciju kompetences centri saīsinājumā no angliskās terminoloģijas buļkasus. Aptuveni 60 000 kopējais finansējums, kur paredzēta ir sociālo inovāciju izpēte, kartēšana, pieredzes apmaiņa ziņojuma un gatavošanos faktiski 23. Gadu noslēdzošajam pasākumam, kas ir ziņojums par sociālo inovāciju centru izveidi. Attiecīgi tas gala rezultāts viss šī projekta sāls ir dokuments par Latvijas sociālo inovāciju centru izveidi, kurš tiek iesniegts labklājības ministrijai un kur to tālāk virza izskatīšanai ministra kabinetā. Nu, plus arī ir daudz partneri šajā projektā, gan spāņi, gan franči, gan zviedri, un tad ir noslēguma konferences, kur mēs arī esam kā organizators. Kapacitātes celšana un izpratnes veicināšana, lai novērstu un mazinātu neiecietību Latvijā, ja no angliskā saīsinājuma Kalder projekts, mazākais mūsu eiros projekts, nākamgad aptuveni 20 000 finansējums, kur ir divas galvenās aktivitātes, šogad ir uzsākts un nākamgad tiks turpināta apmācības programma izstrāde, nākamgad paredzēts ir mācību pilotu projekts iekšlietu ministrijas iestādēm, attiecīgi policijai, prokuratūrām un tiesām. Ja pilotprojekts veiksmīgs, tad tālāk tiks nodots Latvijas universitātei jau apjomīgas masveidības apmācības tālākai īstenošanai. Un nākamā aktivitāte ir integrācijas fonds atbildīgs ir par noslēgumu konferences, par diskriminācijas identificēšanu, novēršanu un rīkošanu. Tas būtu galvenās mūsu budžeta aktivitātes, kas ir paredzētas 22. Gadā. Tādos pāris vārdos ieskicējot, gads būs ļoti labs. Ir jaunas programmas, ir jaunas aktivitātes, un varbūt arī atgādināšu arī par to budžeta veidošanas procesu. Šis ir noslēdzošais, pat ne noslēdzošais, gan drīz noslēdzošais budžeta lēmuma pieņemšanas posms. Sāks viss ar budžeta bāzes apstiprināšanu, ko veic Finanšu ministrija, tālāk padome izvirza prioritāros pasākums, attiecīgi budžeta attīstības daļa, ko izskatīt ministru kabinetām. Pie izskatot budžeta likumprojektu saimas deputāti var nākt ar saviem priekšlikumiem, kā par jaunām aktivitātēm vai attiecīgi likumprojektu izskatīšanas laikā pēc budžeta likuma apstiprināšanas tālāk jau tiek gatavot iepirkuma plānu un tiek budžets prezentēts padomēji par galvenām aktivitātēm, kas ir īstenojams. Savukārt par to, kādas aktivitātes konkursu ietvaros un tā tālāk atbalstīt, par to tiek lemts jau apstiprināt konkursu nolikumus. Tas būtu viss par šo prezentāciju, tad esmu gatavs jūs jautājumiem un varbūt kāda precizējoša informācija nepieciešama.
Jā, paldies, Māri. Es skatos, ka Mikam ir jautājums. Miks?
Jā, sveiki. Vēlreiz paldies par prezentāciju. Man jautājums ir saistībā ar 2021. Finansējumu neizmantošanu. Mēs, cik vai ir kaut kāds apjoms, kas ir šogad neizmantots, mēs, protams, runājām tur darba kārtības sākumā par to, ka būs kaut kāds noteikts finansējuma apjoms, kas tik jau pārdalīts uz tām divām programmām, bet, no piemēram, vai ir kaut kāds finansējums, kas ir no mediju atbalsta fonda vai no citurienes, kas 2021. Gadā nākams, kas nāk no Finanšu ministrijas, netiek izlietots. Un šī jautājuma, protams, pamatojums ir tas, ka nu, skaidri redzams, ka nu, es atkārtot tikai varu uzsvērt uz to, ka valsts sniegtais atbalsts attiecībā uz diasporu ir absolūti nepietiekams. Mums atnāca tikko no Lielbritānijas jaunākie dati, kad valsts prognozes attiecībā uz to, cik liela ir Latvijas diaspora. Piemēram, Lielbritānijā ir par 60 tūkstošiem mazāks nekā viņš ir patiesībā. Mēs šobrīd varam runāt jau par pusmiljonu vairāk kā cilvēku, kas atrodas mūsu diasporā un tajā pašā laikā. Nu, mēs redzam, ka tas nevalstisko organizāciju īpatsvars, kas var tikt atbalstīts, ir salīdzinoši neliels, ir pat plāns darbam ar diasporu un netiek izpildīts attiecībā uz to, kāds ir pieejamais finansējuma apjoms, cik var tikt atbalstīti projekti. Nu, šī ir ārkārtīgi kritiska situācija. Nu, ja tagad nākamās saimas vēlēšanas, mēs esam runājuši par to, ka būtu nepieciešams atbalstīt nevalstiskās organizācijas, lai viņas veicina vietējās sabiedrības iesaistīšanos. Protams, NVO šajā tad iespējas NVO it kā tāda pamataktivitāte ir, bet tas iet kontekstā ar to, ka ir jāuzlabo iespējas organizāciju kapacitāte. Nu, ir, šeit ir diezgan būtisks problēmas skatoties uz to, vai mēs vispār plānojam, nu, vai valsts plāno vispār ka likt iekšā kaut kādus resursus pie tā, lai šī kultūra diasporā neizzust un neasimilētos. Arī ar latviešu valodas apmācībām būtiski neliels finansējums. Nu jā, šeit tāpēc vienkārši mums jautājums ir tāds, vai no finanšu ministrijas, vai tas finansējuma apjoms, kas ir piešķirts no finanšu ministrijas sabiedrības integrācijas fondam, vai tur ir kaut kādi nu, līdzekļi, kas ir palikuši pāri. Paldies.
Ieskicējot par finansējuma atlikumiem, par finansējuma atlikumu tālāk izmantošanu ir atkarīgs, kāds ir šo finansējuma resursu avots. Attiecīgi, vai šis finansējums ir piešķirts kā transferta pārskaitījums no kultūras ministrijas, kas ir NVO fondā, mediju atbalsta fondā ar emigrācijas programmās, vai tas ir dotācija, vai tas ir no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem piešķirts. Ja tas ir no kultūras ministrijas kā transferta pārskaitījums vai līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, nav iespēja šo finansējumu novirzīt nākamo gadu aktivitāšu īstenošanai. Attiecīgi, ja paliek finansējuma atlikums NVO fondā reemigrācijas atbalsta programmā, izņemot latviešu valodu, kas ir dotācija, tad viņu nav iespējams pārdalīt nākamā gada reemigrācijas aktivitāšu atbalstam vai tam līdzīgi. Ja no dotācijas paliek kādi finansējuma atlikumi, viņus ir iespējams novirzīt šo aktivitāšu īstenošanai, kas netika pabeigts iepriekšējā kalendārajā gadā. Ja mēs skatāmies pa veidu, kā reemigrācijas programmai papildus finansējumu iegūt, tad ir divas opcijas. Ir divas opcijas. Atlikumu pārskatīšana iecelšana nebūs īsta opcija. Tad opcija ir skatīties konceptuāli vai no reemigrācijas programmai caur prioritāriem pasākumiem, kas ir šī budžeta attīstības ja palielināšanas daļa, lūgt ministru kabinetam atbalstīt attiecīgi. Tas būtu jau konceptuāls un pareizs risinājums. Ja mēs konstatējam, ka ir par mazu, ka pieprasījums pārsniedz pieejamo finansējumu, kad atbalstāmās aktivitātes iesniegtie pieprasījumi ir pietiekami kvalitatīvi, to vērsties pie ministra kabineta ar lūgumu atbalstīt šādu prioritāru pasākumu. Otra opcija ir pārdalīt no kādas programmas, bet nu, šeit jautājums, nu, kurā pirkstā koda visi sāpēs, vai mums ir programmas, no kuras pārdalīt. Jo. Nu, piemēram, NBO fonds uz reemigrāciju, bet arī par šiem jautājumiem padome ir tiesība lemt par to sadaļu, kas ir dotācija, bet nav transfers, ja mēs runājam par mediju atbalstu fondu vai NBO fondu, tas ir kultūras ministrijas lēmums, jo kultūras ministrijas finansējums šis ir mums padomas priekšsēdētājs, protams, ir no kultūras ministrijas, bet tas ir cits lēmuma pieņemšanas process.
Jā. Es saprotu, ka šis jautājums ir aktuāls un turpina būt aktuāls līdzīgi, kā pieprasījums ir pietiekoši liels arī iepriekšējā periodā, un es saprotu, ka vienkārši tas jautājums, nu, agrāk vai vēl ir dienas kārtībā, viņš kaut kādā veidā ir jāvirza jautājums, vai viņš ir jāvirza ar kultūras ministru vai ar ministru kabinetu, tas droši vien ir tāds tehnisks jautājums.
Nu, primāri būtu caur ministra kabinetu, jo nu, vai kādu programmu vajadzētu atbalstīt mazāk saistībā ar emigrāciju, var būt, bet primāri tomēr vajadzētu izskatīt, kad emigrācijas atbalsta programmā ir nepieciešams papildus finansējums. Nu, protams, jābūt argumentiem, kāpēc, jo kvalitatīvam pieprasījumam. Laika grafiks ka katru gadu atšķirās, bet orientējoši tas ir līdz vasaras sākumam iestādes iesniegšos prioritārā pasākuma pieprasījums. Bet viņu apstiprināšanā ļoti svarīgs ir šis lobijs, lai tas ir nevis Sabiedrības integrācijas fonda iesniegts dokuments, bet lai būtu ministra kabineta pārstāvi, kuri arī stingri iestātos par šādu pasākumu atbalstu.
Es vienkārši vēlos, protams, to jautājumu tikai un vēlreiz atkārtoti aktualizēt. Mums arī vakar vai aizvakar bija sapulce ar visām valsts iestādēm, kas ir iesaistītas latviešu valodas apmācībās diasporai un remigrantiem, un arī paldies Rēnim par tās sapulces koordinēšanu. Skaidri redzams tas, ka nu, katru gadu Latvijā atgriežas apmēram 1900 bērnu un jauniešu, bet tajā pašā laikā valsts programmas labākajā gadījumā mērķē kaut kādas 200 cilvēkus. Un šeit 71% vecāki saka, piemēram, ka bērniem nav pieteikami labas latviešu valodas zināšanas, lai viņi varētu integrēties izglītības sistēmā, kas arī ir faktors, kāpēc viņi atkārtot aizbraukt prom no Latvijas. Nu, šeit ir būtiski virkne ar jautājumiem un problēmām. Es varbūt arī nu, potenciāli tos ar kultūras ministriju mēs arī atsevišķi turpināsim no diasporas organizāciju puses virzīt, bet es vēlos uzsvērt to, ka vienkārši šajā gadījumā primārā problēma ir tā, ka plāns darbam ar diasporu, kas ir noteikts, viņa noteiktie rezultīvie rādītāji visticamāk netiks sasniegti ne šogad un arī nākošajā gadā visticamāk vienkārši finansējuma nepietiekamības dēļ. Mēs esam rēķinājuši, ka aplēs ir 45 tūkstoši, kas šajā programmā ir nepieciešama papildus šai kapacitātes celšanas programmai, kur vesela virkne pakalpojumi, kas diasporai tiek sniegts ar diasporas organizācijām. Un jā, nu šeit ir redzams apmēram 45 tūkstoši eiro iztrūkums. Tas viss no attiecībā uz nākošā gada budžeta par diasporas puses. Paldies.
Jā, es saprotu, ka šis jautājums vienkārši mums ir jāpieņem zināšanā un jādiskutē tenī brīdī, kad mēs diskutējam par nākošā gada prioritāriem virzieniem un droši vien, kad viņš jāpaceļ un jāaktualizē arī šajā diskusijā. Es saprotu, vai par budžetu Mārim vēl ir kāds no jautājumiem? Māris ir cēlis
Es vēl vienu varbūt priekšlikumu varēju izvirzīt, ko ir vērts apdomāt. Varbūt arī varbūt varam negaidīt šos prioritāros pasākumus, bet ja šī problemātika pastāv un ir pamatota vaidzība un ir atbalsts arī pārējās ministrijās, kas ir iesaistīti reemigrācijas jautājumus, piemēram, ārlietu, varbūt varam nākt ar informatīvo ziņojumu uz ministra kabinetu, stāstīt problemātiku, stāstīt, cik pietrūkst, kāpēc pietrūkst finansējums un tā tālāk.
Nu, man droši vien ir jautājums, vai tiešām mēs šo situāciju nevaram. Tā summa nav tik liela, lai mēs viņu nevarētu arī šā budžeta ietvaros veikt kāds manevrs.
Ja par šo budžetu, tad visai maz manevri, jo katra programma ir ieskicēta. Mums ir ļoti daudz prioritārie pasākumi, kas ir atbalsta, kas ir piešķirt konkrētam mērķim ar ministra kabineta lēmumu. Mums ir Eiropas fondi, kur arī nav aiztiekama. Un tā finansējuma daļa, kur ir brīvāk izmantojama, faktiski ir niecīga. Tas ir mazākuma tautības un remigrācijas sadaļā tā ir latviešu valoda. Nu, kas jebkurā gadījumā ir remigrācijas programma, tur var vienam vai otram mērķim varbūt viņu pārskatīt, par cik nākamajā gadā tas vairs nebūs prioritārais pasākums noslēdz šis 3 gadu periods. Bet visi pārējie ir diezgan iezīmēti, kā jūs minēju, tas, kas ir kā transferts, kas ir NVO fonds un mediju atbalsta fonds, tur, nu, tikai ar kultūras ministrijas skaņojumu, bet tas arī, cik zinu, viņiem ir iezīmēts konkrētos un konkrētiem mērķiem, un tik vienkārši šāds pārtals nenotiek.
Es saprotu, ka tas nav vienkārši, bet vai tas ir neiespējami? Man jautājums bija tas, vai tas būtu neiespējami, lai veikt šādu iekšēju pārdalu salīdzinošu, lai mēs neietu uz ministra kabinetu uz šo pieprasījumu.
Es varbūt vienu piebildi. Nu, faktiski tā diskusija jau ir par to līdzīgi kā valsts budžeta veidošanā. Lai mēs kādam iedotu, mums kādam ir jāatņem. Tad tas, par ko mums ir jāvienojās, kam mēs varam atņemt. Un atņemt mēs varam divām programmām, mazākuma tautību jauniešu un latviešu jauniešu sadarbības programmai vai latviešu valodu reimigrācijai. Respektīvi vienai no šīm divām programmām mēs tad varam ņemt nost.
Nē, nu skaidrs, ka šīm programmām mēs nevaram ņemt nost, es domāju par citām iespējām.
Nu, citas iespējas ir, nu, tas ir, teiksim, kultūras ministrijā, nu, tad ir jautājums, piemēram, NVO fonds un mediju fonds, kurai no šīm programmām mēs ņemam nost, ja kultūras ministrija piekrīt un ir gatava pārdalīt.
Nu, es domāju, ka šis būtu jautājums, ko mēs varētu atstāt atvērtu.
Jā. Mēs noteikti varbūt tad varētu atsevišķi par šo jautājumu ar kultūras ministriju. Mēs tur arī visticamāk piesaistīsim pārējās diasporas konsultīvās padomas pārstāvjus, bet nu, šis ir aktuāls jautājums par tā plāna, vismaz izpildu, nerunājot par kaut ko papildu. Jā, paldies. Tad mēs atsevišķi vērsīsimies vienkārši.
Jā, es, tad mans galvenais jautājums būtu, ja mēs šobrīd pieņemam šo lēmumu, vai tas mūsu šīs teorētiskās manevru iespējas pēc tam tad neizslēgt. Tas bija mans galvenais jautājums.
Nē, tas neizslēdz. Budžetu apropriācijas pārdales kārtībā var mainīt, un ja kultūras ministrija, kur ir arī šo abu programmu pamatdaļas turētāji, attiecīgi reimigrācijas programmai un NVO fondam, ja atbalsta to apropriācijas pārdales kārtībā, budžeta gadā var izmainīt un grozīt.
Paldies, tas bija mans galvenais jautājums, jā. Esmu saņēmis uz to atbildi, nu ko, kolēģi, tad mums šobrīd būtu jāveic balsojums par budžetu. Lūdzu, tad balsojam par 2022. Gada budžetu tērzētavā.
Ja mēs ieskaitam Andra Ķēniņa balsu, kurš iepriekš jau uzrakstīja, viņš ir par, tad mums ir 7 par. Vienīgā nelielā problēma, ka Andris Ķēniņš arī ir devies prom, un mēs esam palikuši 6, kas nozīmē, ka mums tad nepietiek kvorums atlikušiem diviem jautājumiem. Ja es drīkstu ierosināt, tad viens no jautājumiem, respektīvi abi tie jautājumi ir diezgan tehniski, viens no jautājumiem ir par nākamā gada padomus sēžu grafiku, un otrs ir tiešām tāds tehnisks labojums, nekas nemainās, naudas sadalījums nekas, vienkārši tehniski labojums iepriekšējā elektroniskā rakstiskās procedūras dokumentā divas kategorijas jāsamaina. Mēs varētu ielikt to elektroniskā rakstiskā procedūrā. Mums ir vēl viens jau manis pieminētais novadu ziņu konkursa rezultāts, kur ir viens pieteicējs un tad attiecīgi viens uzvarētājs. Mēs varētu šos trīs jautājumus salikt jums elektroniskā rakstiskā procedūrā vēl šogad un tad aicināt nobalsot.
Manuprāt, ļoti labs priekšlikums, jo šī ir viena no retajām SIF padomas sēdēm, kuru mums nav izdevies ietilpināt divās stundās, ja ne vienīgā. Tad šis priekšlikums šobrīd būtu tieši laikā.
Jā.
Kolēģi, labi, mēs jau arī nevaram vairs balsot par šo priekšlikumu, jo mums nav šo 7 balsu. Es paliku pie tā, kad es teiktu, ka mēs esam vienojušies par to, ka mēs tā darīsim, un teikšu paldies visiem par šo darbu, par šo šoreiz neparasti garo sēdi. Es ceru, ka turpmāk mums izdosies iekļauties mūsu ierastajos pusotras stundas rāmjos. Un pats galvenais, ko es vēlos šodien teikt, priecīgs visiem Ziemassvētkus. Vislabāk.
Paldies.
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 Paldies. Paldies.